U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan.
Nalazimo radio Beograda.
Uhvati Dan.
Dobro jutro, dobrodošli na naše talase i u naš jutarnji program. Naravno da ćemo se ovog jutra potruditi da vas što lepše i što lakše razbudimo i spremimo za početak novog dana, da li radnog, da li slobodnog, da li ako ste na odmoru, da li za pakovanje, možda za neko letovanje, ne bi ni to bilo loše. Mislim, iz naše perspektive. nije lako spakovati se, ali jako lepo otputovati. No dobro, ajde da predstavim ja da maštam o nekom pakovanju i putovanju. Samo da vam poželim dobro jutro i da vam kažem, evo ukratko o čemu ćemo govoriti u ovom našem jutarnjem programu. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine, ako niste znali. I mi ćemo razgovarati sa aktivistima, predstavnicima države, ali čućete i anketu sa vama, građanima, o tome koliko smo mi uopšte svesni, koliko je to važno. Danas počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača. Gošća u studiju će nam biti Jelena Stojanović iz antikorupcijskog sajta Pištaljka. Čućemo koje su to razlike u odnosu na prethodni zakon i koliko će sada biti sigurni oni koji prijave korupciju, a kako su do sada prolazili oni koji prijave korupciju, koliko je njih zakon štitio, je štitio ili ono u zagradi nije štitio ranije, a sad će verovatno biti bolje. Sportski događaj dana je polufinale Roland Garrosa, Novak Đoković, to će verovatno Srbija stati popodne, meč je negde oko 16. O, Nikolina, dobro jutro. Nikolina.
Eto, ja sam se ušunjala.
Spremna, Nikolina, za pregled vesti iz sveta. Oko 16 časova naš Stevan Kovačević je u Parizu, pa će nam, nadam se, uspeti da prenese, ako ne delić, ono malo više od delića atmosfere sa ovog velikog Masters turnira. Čućemo izveštaj sa Zmajevih dečijih igara, a ono u čemu će uživati građani Sremske Mitrovice, ali svi posetioci od danas do nedelje, je Međunarodni festival vatrometa. Blago vama koji ćete biti tamo, to je međunarodni, znači kako domaći, tako i strani učesnici prikazat će sve što može da se vidi kada su vatromete. E, ćeš ići stvarno? Mm-hmm. E, dobro, onda nam šalješ izveštaj.
Može, sutra sam planirala.
Ništa, lepo se ti provedi, eto još jednog razloga da odete, dolaze ljudi, znači, iz svih krajeva naše zemlje. Šesti, koliko god da je, sad će to Nikolina da vam kaže. Idem ja, a vi, eto, ostanite uz nas, sledi pregled vesti iz zemlji i sveta.
Dobro jutro, još jednom počinje jutarnji dnevnik na početku pregled najvažnijih vesti. Trodnevnu posetu u Americi premijer Vučić završio razgovorima sa visokim funkcionerima State Departmenta i predavanjem na Univerzitetu Hopkins. Zahteve za stečaj podnelo 11 firmi u Srbiji. Zbog ponovnih sukoba danas hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Ukrajini. U polufinalu Roland Garrosa protivnik Novaka Đokovića Andy Murray. U Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 18, 17 je u Kragujevcu i Nišu najhladnije na Kopaoniku, svega 9, Valjevo trenutno najtoplije, tamo je 20 stepeni. Tokom dana bit će toplo, ali sparno, moguća je i kiša, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Na samom kraju radne sedmice kao prvu vest izdvajamo sportski događaj koji mnogi nazivaju finale pre finala. Naime, najbolji teniser sveta Novak Đoković i Britanac Andy Murray sastaju se u polufinalu Roland Garrosa. Njihov duel na centralnom terenu Filip Šatrije počinje oko 16 sati. U Parizu je naš Stevan Kovačević.
Novak Đoković protiv Andy'a Murraya za finale, 27. okršaj vršnjaka, ali važan da važniji ne može da bude za obojicu. Đoković ovde nikada nije slavio, a Murray nikada nije bio učesnik finala. Ko će se danas radovati u Bulonjskoj šumi? Stručnjaci kažu Đoković, ali je i nemali broj oni koji misle drugačije. Murray bliste i na šljaci, to je otkrovenje za sve i njega samog. Na Filipu Šatrijevu bit će vraški neizvesno i vruće. Temperatura je iznad 25 stepeni. Na samom terenu i znatno toplije. To su uslovi koje Đoković ne voli, ali isto će biti za obojicu, kaže naš i najbolji teniser sveta.
Pa nismo imali velike vrućine do sada, ali spreman sam za to, nemam šta. Mislim, ne mogu sada da kažem da sam nespreman i da koliko bude 30 plus da se povlačim sa turnira. To isti su uslovi za mene i za igrača, kakve god da su uslovi na terenu, ja ću ih prihvatiti i idemo dalje.
Đoković i Mare igraće posle prvog polufinala, Tsonga Vavrinka, koji će početi u 13 sati. A juče Ana Ivanović izgubila u polufinalu od Čehinje Lucy Safarove 7-5, 7-5. Pustila je mnogo prilika, napravila mnogo grešaka, a poraz je samo epilog njene takve igre.
Malo sam posustala u toj agresivnoj igri, lopta sam bila malo kraća, ona je mogla da dominira više, što je njen stil igre, i mislim da je odigrala zaista dobro. Bilo mi je dosta teško isto da čitam njen servis, a s druge strane moj servis nije bio dovoljno dobar, jer, kao što ću rekao, malo mi je nedostala eksplozivnost.
Uprko svemu, Ani Ivanović treba čestitati. Posle 7 godina izborila je svoje treće Grand Slam polufinale.
Još jednom da ponovimo, meč Đoković-Mari počinje oko 16 časova, prenosi naravno na RTS-u, a više ovome čućete i tokom dana na prvom programu Radio Beograda, a u nastavku i ostale informacije. Premijer Aleksandar Vučić završio je posetu u Vašingtonu razgovorom sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Euraziju Viktorijom Nuland, i to evropskim integracijama Srbije i bilateralnim odnosima. Bilo je reči i o rešavanju slučaja braće Bitić i regionalnim izazovima u narednom periodu i energetskoj bezbednosti Srbije, Zapadnog Balkana i Evrope. Premijer Vučić, koji dakle je završio tu posetu, održao je predavanje na Univerzitetu John Hopkins. Iz Vašingtona javlja Nenad Zafirović.
Glavne teme razgovora bile su dalji napredak bilateralnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što se moglo čuti posle sastanka u Američkom državnom sekretarijatu je nedvosmislena podrška nastavku evrointegracija Srbije. Takođe, zvaničnici Američkog državnog sekretarijata izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim tempom reformi i obećali pomoć u privlačenju stranih investicija. Te strane, ako mogu tako reći, su se ponovo složile da se ne slažu oko pitanja Kosova i Metohije, ali je zajednički istaknuto da to ni na koji način ne bi trebalo da predstavlja problem u odnosima dve države. Da, debate u John Hopkinsovom centru bilo je dosta pitanja o odnosima Srbije i Rusije, o ruskom uticaju na Srbiju i na region. Premijer Vučić je još jednom ponovio da Srbija nema nameru da uvodi sankcije Rusiji, jer to niko od nje nije ni tražio. Takođe, rekao je da je problem u bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država slučaj Bitići. Obećao je da će taj slučaj biti rešen i naglasio da u stvari vlada Srbije pokušava sve ono što obeća i da ispuni, ali isto tako je naglasio da vlada Srbije nikome nije obećala da će priznati Kosovo i da to nema nameru da uradi.
A raseljeni sa Kosova i Metohije dobijali su u prethodne 2,5 godine pravnu pomoć za rešavanje problema otete imovine. Međutim, od oko 5,5 hiljada slučajeva koji su na taj način podržani, uspešno je pred kosovskim sudovima rešena tek trećina. Pravnu pomoć finansira Evropska unija u okviru projekta vrednog 2,3 miliona evra. Na skupu posvećenu tom problemu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je kako je važno da se sa pravnom podrškom nastavi. Zbog nezainteresovanosti i opstrukcije Prištine, mali broj raseljenih sa Kosova je pred tamošnjim pravosuđem uspeo da nađe pravdu i međunarodna zajednica mora nešto da preduzme, kaže Đurić.
Ostaje nam nada da će se snažnijim pritiskom međunarodne zajednice i promenom politike u Prištini, ali i stupanjem na funkciju srpskih sudija i tužilaca u kosovsko-metohijskom pravosuđu, stvoriti uslovi da bude zadovoljeno pravo interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport najavljuje nastavak pružanja pravne pomoći već od jeseni. On podsjeća da je za tu svrhu u prethodne 2 godine izdvojeno 2 miliona i 300 hiljada evra.
Svako interno raseljeno lice kome pomognemo za nas predstavlja jedan korak na putu ka normalizaciji odnosa. Osim toga, Evropska unija je vrlo posvećena tome da podrži ovaj proces kako u Briselu, tako i ovde na terenu.
Na Kosovu je uništeno više od 34.000 stambenih objekata, s obzirom na to da je u planu da Priština uskoro potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, poslednji je trenutak da prava Srba budu zagarantovana, ocenjeno je na tom skupu. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da se proverava je li bilo zloupotreba socijalne pomoći. On je povodom pisanja pojedinih medija da su korisnici socijalne pomoći uplaćivali 1,5 milion dinara na račun političkih stranaka, rekao da taj problem mogu da reše socijalne karte, ali da u ovom trenutku državna evidencija nije toliko efikasna.
Mi jednostavno ne znamo jedni od drugima, odnosno država ne zna koliko vi stvarno zarađujete, na što se odnosi vaša imovina, kakvi su zapravo vaši prihodi ili prihodi vaše članova porodice. Izrada socijalne karte jeste to rešenje. Što se tiče konkretnog slučaja, mi smo već zatražili informaciju od svih naših centara za socijalni rad da provere stanje lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, a davala su velike priloge koji teško mogu da se povežu sa njihovim materijalnim stanjem, odnosno njihovim prijavljenim materijalnim stanjem. I kada smo govorili o radnoj aktivaciji, govorili smo upravo zbog toga da bismo jasno videli ko zaslužuje novčanu socijalnu pomoć, a ko ima potpuno drugačije izvore prihoda, a samo se nalazi na našoj evidenciji.
Vulin naveo i da je izrada socijalnih karata skupa i da se Ministarstvo rada zato obratilo IPA fondovima za dodelu sredstava. Od trenutka kada se dobiju sredstva, potrebne su 2 do 3 godine za ceo proces, kaže ministar, i podsjeća da je Crna Gora 12 godina radila na socijalnim kartama koje tek sada daju rezultate. Zahtev za pokretanje stečaja i predstečajnog postupka do sada je podnelo 11 od 43 preduzeća u restrukturiranju koja su ostala bez zaštite od poverilaca, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. On je rekao da u preduzećima koja su ostala bez zaštite od poverilaca ima oko 5.000 zaposlenih i još toliko u firmama za koje je objavljen proces privatizacije koje će imati zaštitu do kraja oktobra. Stevanović je rekao da će radnici imati mogućnost da uzmu otpremnine za koje je vlada izdvojila sredstva u budžetu. Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo kulture i informisanje da saopšti plan za privatizaciju medija u javnom vlasništvu, odnosno da li je produžen rok za njihovu prodaju posle 1. jula, kada po zakonu ističe. Svako pomeranje rokova podrazumeva da opštine treba da nastave finansiranje lokalnih medija, što nisu predvidjele u svojim budžetima, ističe UNS. U Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu privrede kažu da se sve odvija prema planu. Međutim, u javnom preduzeću RTV Kruševac spremili su privatizacionu dokumentaciju i napravili plan rešavanja viška zaposlenih, ali došlo je do novih okolnosti, kaže direktor tog medija Đorđe Kovačević.
Od Agencije za privatizaciju zapravo u ponedeljak smo saznali da smo obavezni da uradimo novu procenu vrednosti kapitala zaključno sa 31.12.2014. godine. To dakle sad vraća stvar unazad i s obzirom da je rok 1. jul, maksimalno potruditi da u što kraćem roku uradimo novu procenu i da probamo da ispoštujemo zadati rok.
Za kupovinu Radio Subotice do sada je bilo zainteresovano samo jedno preduzeće i to sa jednim zaposlenim, objašnjava direktor Ljubiša Stepanović.
Suština je sada da do 1. jula zbog promenjenih rokova promenom zakona o privatizaciji ne može biti prodat kapital. Zakon o informisanju je izričit i kaže ako ne bude kapital prodat do 1. jula pristupa se poklonu. Dakle, akcije se besplatno prenose radnicima koji nisu do sada konzumirali pravo na akcije. U našem slučaju samo dve spremačice čiji rad poštujem imaju pravo na besplatne akcije, to bi moglo da znači da 2. jula one mogu biti vlasnici ovog preduzeća. To bi značilo da u skladu sa svojom voljom jedna može biti direktor ili glavni odgovorni urednik i onda se stvari dakle sada već drugačije postavljaju.
Poseban slučaj je Međunarodni radio Srbija, vršilac dužnosti direktora i glavni odgovorni urednik tog medija Milorad Vujović kaže da još nema naznaka kakva će biti sudbina tog medija.
Taj tip svetskih servisa se uglavnom finansira iz državnih izvora, s obzirom da su rokovi koji su predviđeni već pri kraju, jer do 30. juna imamo obezbeđeno finansiranje, mi nismo ni pripremali dokumentaciju za privatizaciju, niti smo bili na spisku firmi koje su za privatizovanje.
Svi naši sagovornici saglasni su da se sve procedure predviđene za privatizaciju medija ne mogu sprovesti do 1. jula kada prestaje državno finansiranje. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se država hitno uključi u rešavanje problema kako više od 2000 zaposlenih u 72 medija ne bi ostalo na ulici. Slušate jutarnji dnevnik u nastavku vesti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak posvećen rastućim tenzijama u istočnoj Ukrajini koje prete primirju na snazi od februara ove godine. Sastanak će biti održan na zahtev Litvanije nakon što je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio da se više od 9000 ruskih vojnika nalazi na istoku te zemlje. Porošenko je upozorio da postoji ogromna pretnja od novih velikih napada proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine, gde je najmanje 24 ljudi poginulo u posljednja 24 sata. Američka vlada saopštila je da je otkrila krađu ličnih podataka 4 miliona američkih saveznih službenika, što su, kako piše Washington Post, izveli Kinezi. Upad u kompjuterski sistem je aprila ove godine otkrila služba za upravljanje kadrovima koja rukovodi osobljem vlade. Još decembra prošle godine se posumnjalo u tu akciju kineskih hakera, piše Washington Post, koji je to saznao od američkih zvaničnika. Ovo je druga velika hakerska akcija protiv te službe koju je izvršila Kina. FBI je u kratkom saopštenju naveo da istražuje ceo slučaj. Međunarodni monetarni fond je potvrdio da je Grčkoj odobreno odlaganje isplate duga za kraj juna, što je ta zemlja prethodno tražila. Grčke vlasti su obavestile MMF da planiraju da dug, koji je trebalo da otplate u 4 dela, isplate odjednom krajem juna, rekao je portparol MMF-a. Grčka je danas trebalo da isplati prvi deo duga od 300 miliona evra. Pregovori Grčke i poverilaca trebalo bi danas da budu nastavljeni u Briselu. Oko 23.000 ljudi okupilo se u Minhinu na protestu protiv održavanja samita šefova država i vlada grupe 7 najrazvijenijih zemalja, zakazanog za 7. i 8. jun na kraju Nemačke. Organizatori skupa, simpatizeri Nemačke stranke Zelenih, očekuju oko 30.000 ljudi pošto je neradni dan u Nemačkoj. Okupljeni su nosili transparente "Spasite klimu i borite se protiv siromaštva". Samit G7 biće održan u zamku Elmau, oko 100 km od Minhina. Iako je za očuvanje zdravlja svake žene neophodno da jednom godišnje ode na ginekološki pregled, praksa to demantuje. Ginekologa je sve manje, a i oni koji rade u domovima zdravlja i klinikama nemaju dovoljno vremena da se posvete pacijentkinjama. Jedno od rešenja je uključivanje privatne prakse u zdravstveni sistem o trošku osiguranja, poručuju predstavnici ginekološke struke. Za dobru dijagnostiku i terapiju u ginekologiji su potrebni lekar specijalista, medicinska oprema i dovoljno vremena za pregled. Profesorka Aleksandra Kopitović, ginekolog iz Kliničkog centra Vojvodine, tvrdi da samo u toj pokrajini nedostaje 780 lekara specijalista.
U Vršcu nismo imali ginekologa uopšte, nego je čovek koji je došao i nostrifikovao diplomu iz Rumunije zaposlen. Zašto? Zato što nije bilo svesti da unazad i prethodnih 6 godina damo volonterske specijalizacije, damo specijalizacije iz budžeta Ministarstva zdravlja i da kažemo mi ćemo naučiti jer za 5 godina nećemo imati. Nije bilo vizije.
Iako je Ministarstvo zdravlja odobrilo specijalizacije za deficitarne grane medicine bez obaveznog dvogodišnjeg stažiranja, potrebno je oko 5 godina da bi se dobio dovoljno dobar ginekološki kadar. Podsećamo, u Srbiji oko 2.500 lekara čeka posao. U protekloj godini je više od 800 doktora specijalista napustilo zemlju. 6:19, ovo je jutarnji program i informacije iz sporta. Kao što ste čuli, oko 16 časova počinje polufinalni meč Novaka Đokovića i Endija Mareja. O tome smo govorili na početku jutarnjeg dnevnika. Svi su ubeđeni da je Novak favorit i da će pobediti u ovom duelu. Naravno, više ćemo saznati tokom dana, a od ostalih sportskih dešavanja izdajemo da su košarkaši Partizana pobedili sinoć u Pioniru Crvenu zvezdu sa 92-82 u derbi meču poslednje kola Super lige Srbije. Poslednji meteo izveštaj kaže da je u Novom Sadu 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu i Beogradu 18 stepeni. Tokom dana sparno, toplo, moguća i kiša. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim predelima promenljivo, oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni, a najviša temperatura bit će u intervalu 25 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni, a najviša temperatura oko 29 stepeni.
I to bi bilo sve za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i uhvatite zajedno sa nama dan. Prijetno.
I zašto strahuje od izvršitelja? Koje su njihova ovlašćenja? Zašto ih mnogi doživljavaju kao javne utjerivače dugova? Postoji li mogućnost dogovora između dužnika i poverilaca? Gosti: Nela Kuburović, pomoćnik ministra pravde, i izvršiteljka Mirjana Dimitrijević. Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Sportski spomenar.
Recimo, na prvenstvu Evrope u Beču bio sam treći, doneo prvu medalju za atletičare bivše Jugoslavije u dvorani.
Gost: atletičar Jože Međimurec, nedelja 7. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Eko.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drama.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a.
Za ljubav nisi rođena.
Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaji. Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
TGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Politika je masovna pojava, ali iskre sevaju samo između jedinki, između dvoje. Svejedno je da li su u skladu ili u sukobu. Dve strane, dva principa, dva interesa, dva gledišta. Tema zemlje čuda. Politički par.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Bože, pojevati.
Morave ne broditi, Morava je plavovita, sinoć moga zanijela, a jutros ga nabijela sad. Da ju moga svoja majka, za davni muga se čula, a za drugi raz zabrala, a za treći na grobu šla. Da ju moga svoja majka, za davni muga se čula, a za drugi raz zabrala, a za treći na grobu šla. Majka, za godinu glas se čula, a za drugu raz zabrala, a za treću na grob došla. A po grobu trava raste, djeteljina do kolena, po nje pasu dva pauna i dve ptice paunice. A po grobu trava raste, djeteljina do kolena, konje pa su dva pauna i dve ptice paunice.
Šesti 27 je, dobro jutro sa vama od 6 do 9 za Mix pultom Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17, Niš 18, najhladnije je, ako se to može reći da je hladno, 10 stepeni, tamo je, to je na Kopaoniku. Najtopliji je u Sremskoj Mitrovici, ne u Valjevu, tamo je 20 stepeni i u celoj zemlji pa vedro, pretežno vedro. Ponegde delimično oblačno, ali uglavnom sunce preovlađuje, to je ovako lep prizor videti. I neka što kad razmislim od prošle godine mi nismo imali ovako vezanih 7 dana lepog vremena, to ne pamtimo. I prošlog leta setite se kako je počelo i proleće sa kišama i poplavama, tako celo leto, 2 dana toplo pa kiša. E, ovo nam prija, moram priznati, jeste malo toplije, ali opet lepo je gledati ovo sunce. Danas pretežno sunčano. Na severu i zapadu, evo urekog ga, na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Znači, ko je na severu i zapadu uživaće u suncu, a u ostalim predelima bit će malo popodnevnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu sunčano i toplo. I najviša temperatura 29 stepeni. E sad kažu meteorolozi, u narednih 7 dana do 12. juna pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom oko 30 stepeni, ali od sredine sledeće sedmice nestabilno sa poslepodnevnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dobro, povremeno neka kiša može da lepo da se osveži, ne bi valjalo samo da se veže onako dani oblačni i kišoviti, tako, takva prognoza nije. Biometeorološke prilike mogu usloviti pojavu običajnih tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi kod osetljivih osoba i preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Mažite se! Mažite se, čuvajte se, nije ovo sunce naivno uopšte, iako je lepo, svakako ono, pokrite se, a ako želite se sunčete, znate šta treba da činite. Za pola minuta ćete čuti pregled, kratak pregled vesti, posle dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, prognozu vremena iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i negde pred sedam čitamo današnju štampu. To je to što se tiče prvog sata jutarnjeg programa. Šesti časova i 30 minuta. Vesti jutra. Trodnevnu posetu Sjedinjenim američkim državama premijer Vučić završio razgovorima sa visokim funkcionerima State Departmenta i predavanjem na Univerzitetu Hopkins. Zahteve za stečaj podnelo 11 firmi. Zbog ponovnih sukoba danas hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. U polufinalu Roland Garrosa protivnik Novaka Đokovića je Andy Murray. Vreme je danas na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima moguća kratkotrajna kiša i da ponovimo, prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17, a u Nišu 18 stepeni.
Sreću kao dobra vila za tren. Više ni sam ne znam da li je to san ili ja bejak njen. Zavoleo sam nju za jedan dan i jednu noć. Ona nije tu i zna da neće doć. Bila je lepa ko Madonna, volela je ona, kao i jedna druga žena. Ona, 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 bila je lepa ko Madonna, otišla je ona i sobom odnela sve. Prolaze mi dani, a ja još ne nalazim spas. Svuda oko sebe ja vidim nju i čujem njen glas. Zapalila je, znam, srce i sve u telu mom. Pustila da lutam sam po svetu.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. jun se obeležava kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stokholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na predlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao svetski dan zaštite čovekove okoline. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o ugroženosti zemlje.
Mi ne shvatamo da je Gea živo biće, da naša planeta ima svoje slobode i svoje granice. Da ona kao neki hemijski sistem, još bolje da kažemo kao jedan živi organizam, ona ima mogućnosti uravnotežavanja, ali preko nekih granica ona se raspada. Do čega smo mi sad doveli? Čovjek je sada u stanju, pogotovo ako proizvede neograničene količine energije termonuklearnom fuzijom, znači stapanjem lakih elemenata, da problem energije potpuno reši i da pravi toliko stvari koliko on želi. E tu je u stvari najveći problem, što on previše želi. Jer toliko smo mnogo prevrnuli zemlju, da smo zagadili 4 osnovna principa starih Grka. Vazduh, vodu, tlo i vatru. Zemlju, da kažem. Vazduh je već problem u gradovima. Voda postaje glavni problem trećeg milenijuma. Neće biti vode za piće, morat ćemo da ili desalinizacijom koristimo vodu mora, ili da otapamo ledene bregove, ili da prevlačimo ledene bregove do Afrike i drugih žednih kontinenta. Tlo je toliko zagađeno pesticidima, raznim produktima hemijske industrije. Svaka termoelektrana ispušta ogromnu količinu ne samo običnih metala, već i radioaktivnih materija. A da ne govorim o radioaktivnosti.
Na današnji dan 1898. godine rođen je španski pesnik Federico Garcia Lorca. Studirao je književnost i pravo, pokazujući izuzetan talenat za muziku, slikarstvo i pozorišnu umetnost. Njegova najbolja zbirka stihova je Ciganski romansero, u kojoj je dao sintezu španskih lirskih inspiracija, duha narodne poezije i raskoš pesničkog jezika.
Zeleno, volim te zeleno. Zelen grane, zelen vetar. Kroz planinu vranac jezdi i barka na moru bela. Sa senkom o svome struku na verandi ona sneva. Zelena joj put i kosa, a oči od hladna srebra. Zeleno, volim te zeleno. Ispod ciganskog meseca sve stvari posmatraju, pa ona ih i ne gleda.
Na današnji dan 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi došlo je do eksplozije municije i eksploziva, koji su Nemci lagirovali kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U Smederevske zidine bilo je smešteno oko 450 vagona municije i eksploziva. Poginulo je oko 4000 ljudi, porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuća. 5. juna 1826. godine preminuo je Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, jedan od tvoraca nemačkog romantizma. Stvorio je veliki broj vokalnih dela i kompozicija za raznovrsne instrumentalne sastave i za orkestar. U operama Silvana, Oberon i Čarobni strelac Weber je najpotpunije izgradio romantičarski muzički stil. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tamure amo, to svi raznamo, uz njih će igrati mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valceto.
Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice ne gruje sa snagom svom, napred naši tamburaši.
Ej, momci mladi, kada se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz niće igra mladi star. Da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Igrat mladi star.
jutro, 20 minuta je do 7 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Lepo se budite, lepo se razbudite. Napolju je lepo sunčano, uglavnom u celoj zemlji je oblačno, pretežno vedro, pretežno vedro, delimično oblačno je, evo u Beogradu, mada ja te oblačiće nešto odavde ne vidim. I na Zlatiboru je pretežno oblačno, Kraljevo, ovo ostatak zemlje ili delimično ili pretežno vedro. Temperature, da kažemo još jednom, Novi Sad 16, Beograd 18, Kragujevac 17, Niš 18, na Kopaoniku 10 stepeni, tamo je najhladnije, u Valjevu 20, najtoplije, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni, a najviša temperatura biće u intervalu 25 do 30 stepeni. U Beogradu je danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni, a najviša temperatura oko 29 stepeni.
Dobro, ako ste ovim krajevima zemlje gde najavljuju to oblačno i pljuskove, ponesite kišobrane, u ostatku zemlje uživajte u ovom lepom vremenu. Da čujemo mi kako je stanje na putevima. Jovica Mitić, Automoto Savez Srbije.
Na kraju smo još jedne radne nedelje, a na početku prvog vikenda u junu, koji na neki način nagoveštava početak letnje turističke sezone i period u kome mnogo više putujemo, što donosi veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Saobraćaj se u dane vikenda pojačava i na graničnim prelazima, što vrlo često donosi i nešto duže vreme zadržavanja od uobičajenog, a na kojima se trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja kreću od 15 do 20 minuta. Ulazimo i u period sa temperaturama koje će vrlo često prelaziti 30 stepeni, pa zato preporučujemo vozačima da pre puta prekontrolišu ispravnost svog vozila uz češću kontrolu rashladne tečnosti, nivoa ulja u motoru i kočnom sistemu, pritisak u gumama i stanje rezervnog točka. U jeku je i građevinska sezona, što dodatno od vozača zahteva oprezniju vožnju na brojnim deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, vozač očekuje usporena vožnja zbog radova na obilaznici oko Beograda na delu u zoni i petlje Batajnica u dužini od 4,3 km u smeru od Novog Sada ka Beogradu, zbog čega se saobraćaj obavlja dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pri čemu vozila iz Novog Sada ka Dobanovcima koriste krajnje levu saobraćajnu traku, dok vozila iz pravca Dobanovaca zadržavaju svoj smer kretanja. Podsjećamo da su završeni radovi i da su otvorena isključenja sa autoputa kod Vodnje i Kolara u smeru ka Nišu, ali je zbog nastavljenih radova sada zatvoreno isključenje kod Umčara u smeru također ka Nišu. Do ponedjeljka 8. juna nema planiranih obustava u saobraćaju između Niša i Pirota, a vozačima će biti potrebno i više strpljenja u strogo poštovanje saobraćajnih propisa prilikom vožnje kroz Grdeličku klisuru između Vladičinog Hana i Vranja, gde je u toku izgradnje južnog kraka koridora 10. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode u kojima je 55 osoba teže i lakše povređeno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija ili savjet iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar i broj 1987 koji je non-stop dostupan. A na našem sajtu ams.org.rs na interaktivnoj mapi možete uvijek provjeriti stanje na putevima, kao i aktuelno vreme zadržavanja na graničnim prelazima koje se redovno ažurira.
Da, stanje na graničnim prelazima još jedno kratko vreme će biti tako stabilno i neće se dugo čekati, a onda će naravno krenuti odmori i gužve. Planirajte putovanja ako idete kolima da ne budu onim vikendima kada su smene turista, gledajte da to bude radnim danima. Ako ikako možete, svakako ćete sebi olakšati putovanje. 15 do 7, malo muzike, pa listamo današnju štampu.
Ne daj da te moje ruke grle, jer ti nikad sreću neće dati. Možda neko duža zbog njih sada pati, neko ko je ljubav žele od njih. Ne daj da te moje ruste ljubav zapišaj sada vatru svojih želja. Znaj da nije ljubav jedan čas veselja. Ostanimo samo prijatelji mi. Ne daj da te moje uste ljube, stišaj sada vatru svojih želja. Znaj da nije ljubav jedan čas veselja. Ostanimo samo prijatelji mi. Prijatelji mi.
Uhvati dan.
Prilaziš, ruke pružaš, grliš me. Opet čujem, nema zvona sva. U tom snu si ti, vidim te, evo već mi prilaziš, onda se izgubi sve. Da li će moći krikova smeh, sa usne mi lako sići? I da li ću putem drugim ja do tebe stići? Lutam sam, sam ko kamen sam. Već mi prilaziš, ruke pružaš, grliš me. Opet čujem, nema zvona sna. U tom snu si ti, vidim te, evo već mi prilaziš, onda se izgubi sve. Da će moći krikova smeh, sa usne mi lako sići. I da li ću putem drugim ja do tebe stići?
Minuta je do 7 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vreme je da mi malo prelistamo i današnju štampu. Evo ovde mi je prva Politika, naslovna strana, na Dedinju porez i do 10 puta veći. Počeli su da stižu poreske prijave za ovu godinu. Poreznici hoće da naplate i porez na zemljište za 4 godine koliko ga nisu naplaćivali, a imali su na to pravo. Prosečna cena kvadratnog metra građevinskog zemljišta sada ide ovde po zonama i to smo već spominjali i sigurno se svuda spominje to da nekako cene nekretnina na tržištu padaju, uporno padaju, a poreske ove prijave, to jest koliko nam je razrezan porez na nekretnine, to raste. I velika muka je to sada, kažu, ovo se graniči sa zdravom pameću, ovakvom poreskom politikom hoće da nas isteri iz ovoga kraja. Nisu svi stanovnici Senjaka i Dedinja bogati, mnogo je tu starosedelaca sa skromnim primanjima, penzionera, prosvetnih radnika i lekara, kaže čitateljka Politike, i najavljuje da će sa komšijama uputiti žalbu gradskim vlastima. Važno je udružiti se, ne možete kao pojedinac da se borite, nego morate svi zajedno da se dogovorite, pa to onda ima potpuno drugačiji efekat. Također na naslovnoj strani o Vučićevoj poseti Sjedinjenim američkim državama, zatim srpske novine odletele sa aerodroma u Surčinu, u firmi Dufri u Beogradskoj vazdušnoj luci. Prethodnih dana nije mogla da se kupi dnevna i nedeljna informativno-politička štampa, nema toga na aerodromu. I isto na naslovnoj strani, sudiji preti 12 godina zatvora, podneta disciplinska prijava protiv sudije prekršajnog suda iz Guče, obavešteni više tužilaštvo, policijska uprava i u Čačku i Visoki savet sudstva. Reč je, to je priča koja se već provlačila po novinama, a ja bih izdvojila članak sa strana pod nazivom Pogledi, koje god je po redu, kako se blogeri koriste za manipulaciju masama. Ko ima internet, obično pročita vest, pa onda pročita komentare čitalaca na tu vest, pa se tu mi upoznamo i sa tim botovima, sa ljudima koji su plaćeni da ostavljaju određeni tip komentara, da li pozitivne, da li negativne, da li su to ljudi vezani za vlast ili za opoziciju, potpuno je sve jedno, ali nekako najmanje ima onih iskrenih komentara običnih čitalaca. I postoji zajednička osobina svih ovih blogerskih akcija koje su postale popularne, izazivajuće besa u narodu. Vodite računa kada to čitate, zato što stvarno možete da naletite na ono što može samo da vam probudi nelagodu i nervozu. Blogeri su, u članku piše, blogeri su često svesni šta rade i za to budu dobro plaćeni ovde u Srbiji. Neki od njih su mi to otvoreno priznali u privatnim razgovorima, kaže Istok Pavlović, autor članka. U drugim situacijama blogeri su izmanipulisani od trećeg lica i ni sami nisu svesni da učestvuju u prenošenju neistina. I eto, vrlo interesantan članak, nekako šta, kako kaže ova narodna izreka, use i u svoje kljuse, pa čovek između svih tih raznih komentara treba da nađe i neko svoje mišljenje. Prelazimo na večernje novosti, naslovna strana, oštrija pravila ponašanja ispred parlamenta, nema više mitinga kod Skupštine. To šteta, kako ćemo sad da dočekujemo naše sportiste i da pravimo koncerte. Dobro, plato u buduće zatvoren i za Politiku i za sportiste, u salama i holu zabranjeni hrana, piće i plakati. Pa kako, ja nisam nikad bila u holu, ne znam da se tu jelo i pilo. Dobro, eto, nema više, znači, mitinga ispred nekadašnje Savezne skupštine, a sada, jel da, Skupštine Republike Srbije. Naslovna strana novosti i dalje, imovinski spor u Strasburu protiv Srbije, Hrvati traže nekoliko zgrada u centru Beograda. Mislila sam da je to završeno, ali eto, nije, i dalje se provlači ta deoba između bivših republika. Republika bivše Jugoslavije, reporteri novosti u korak sa svetskom zvezdom u Beogradu i na Tari. Lady Gaga nam je ovde u našoj zemlji, posetila je dečka glumca koji snima film. Kaže, kremna za Lady Gagu nisu bila spremna. Juče na Mitrovcu nicala japanska kuća za potrebe snimanja filma u kojem glumi Taylor Kinney, verenik pevačice, ali kuća još uvek niče, ništa još tu nije gotovo. Pa dobro, ta Rebar lepa, može da se diše, može da se šeta, prelepa je planina, makar će se to dopasti, sigurni smo. I tužna vest, samoubistvo legendarnog pilota, Stevan Popov, spasilac hiljada života, čovek koji je leteo kad je bio, dok je još moglo da se leti za Sarajevo, izvlačio je ljude iz tog grada na početku rata, eto, okončao je sebi život. A interesantna priča sa 11. strane, prekršajni sud na adresu Jovana Cvetića iz Donje Trepče kod Čačka poslao poziv da dođe 3. juna 1900. godine. Uduvao višak promila upravljajući špediterom koji je vukao konj. Neću da platim, idem u zatvor. Fenomenalno. M treba da dođe 1900. M je duvao u ovo, kako se zove, balon za otkrivanje količine alkohola, a konj je vukao tu zapregu. I on je čovjek, kaže, interesant, kad ga je policajac zaustavio, kaže, tražio je od mene da duvam u balon, a ja sam mu sve vrijeme objašnjavao da mome Mišku i ne treba vozač, Miško je konj, naravno. I da je on pametniji od nas dvojice. Kazao sam mu da Miško zna odlično gde mu je kuće i da sam može da dođe, od Čačka do Trepče. Nije ništa vredelo, morao je da duva. Nešto je žestoko zapištalo, a policajac je odmah izvadio papir i olovku. Ne znam ni sam koliko je bilo promila, ali sigurno je da je bilo više nego što je bilo dozvoljeno, a Miško je potom nastavio laganim kasom do kuće. Pa stvarno nije vozio on čovjek, nego je Miško vozio. E, i evo imamo vremena za blici danas, naslovne strane. Da, fascinantno. Keba kupio posteljinu za Severinu. Da, pevač zna šta je red, pevačica upoznala familiju Kojić. Zatim, kako će raditi kancelarija u Briselu, bura u Srpskoj pravoslavnoj crkvi zbog teksta u Blicu. Da, to je već nedeljama, imamo razne naslove vezane za sabor Srpske pravoslavne crkve koji se završio, ali eto, priče se nastavljaju. Naslovna strana i Blica posvećena Stevi Popovu, pilotu, spomenula sam, koji izvršio samoubistvo. Heroj koji nas je sve spasao, da, tužna vest stvarno. I još jedna tužna priča, dve trudnice iz istog sela izgubile bebu pred porođaj. I danas, naslovna strana, izvori danasa upućeni u razgovore premijera Vučića u Vašingtonu o dometima posete. Sjedinjene Američke Države će pomoći Srbiji da reši problem zavisnosti od ruskog gasa. Senator John McCain u avgustu u Beogradu, američki zvaničnici kritikovali Evropsku uniju jer nije dovoljno uradila za Srbiju. I to je priča o Vučićevoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Zatim predsjednik opštine Vračar govori specijalno za danas povodom svoje ostavke. Kuzmanović kaže SNS da se ponaša kao ja. A lider socijaldemokratske stranke nastavlja međunarodne aktivnosti Tadić u Mjanmaru u klubu bivših predsjednika. Zatim Zoran Netković, generalni direktor Agent Plus grupe, u razgovoru za danas povodom godišnjice poslovanja, Agent Plus premašio poslovno očekivanja. I turski predsjednik nastavio žestoku kampanju u oči parlamentarnih izbora u Turskoj, na oštrici Erdogana novinari, Jermeni i LGBT populacija. Eto, nadam se da sam vam dala sliku današnjih novina, pa vi možete da izaberete kojim od njih ćete se posvetiti, onako što kažu, od prve do posljednje strane. 6:57, pa boga mi 6:58, za dva minuta vesti, zatim Budimo decu, emisija Dobro jutro decu u ponedjeljak je proslavila 60 godina postojanja, a danas će biti u klubu Radio Beograda dodeljene i nagrade ovogodišnjim dobitnicima i okupit će se svi oni koji su na bilo koji način učestvovali u stvaranju svih ovih emisija. Dobro jutro decu koji su tu među nama i sjajan jubilej i nešto što svakako treba da se nastavi i makar i narednih 60 godina. Treba se posvećivati deci. Sve je manje tih programa u medijima, mnogo više ima priča o posteljinama i o raznim operacijama, a na deci sve to ostaje stvarno. Tako da uživajte u Dobro jutro decu i ovoga jutra, a onda i drugi sat našeg jutarnji program. Dobro jutro.
Prođe njima zastaje dan, a dani priđu ne daju strah, tako svi, tako svi, da li vi i ti. Svi kažu kako imam sam svi, i samo zato njihov sam ti, kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Nešto volim i ja, i mislim da već svako to zna. Znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti. I sve na meni privlači njih,
I kažu da sam svi, kažu i svi, reci mi i ti.
Dobro jutro, tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Na kraju trodnevne posete Sjedinjenim Američkim Državama premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada koju vodi, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, uspjela da sačuva unutrašnju ekonomsku stabilnost u zemlji i sprovela teške ekonomske mere koje su već dale rezultate. Ko prijavi korupciju, prijavljivao je najčešće sam sebe za otkaz, to bi trebalo da se promeni od danas stupanjem na snagu zakona o zaštiti uzbunjivača. Onima koji otkriju korupciju i zloupotrebu javnog interesa, država će pružiti najjaču sudsku zaštitu. Uzbunjivači će biti zaštićeni od otkaza, mobinga i odmazde, a sud će takve predmete rešavati po hitnom postupku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o širenju sukoba u Ukrajini koji preti primirju dogovorenom pre 4 meseca. U sukobima na istoku te zemlje u poslednja 24 časa poginulo je najmanje 26 ljudi. Predsedavajući OEBS-a i šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je sukobljene strane u Ukrajini da se vrate za pregovarački sto, pronađu političko rješenje konflikta putem trilateralne kontakt grupe, kao i da u potpunosti poštuju mirovne sporazume iz Minska. Međunarodni monetarni fond potvrdio je da je Grčkoj odobreno odlaganje isplate duga za kraj juna, što je ta zemlja prethodno tražila. Izvor blizak grčkoj vladi rekao je da je iskorišćena mogućnost koju daje propis MMF-a kako bi se dobilo na vremenu o pregovorima. Grčka je danas trebalo da isplati prvi deo od 300 miliona evra tog duga, a ostala tri dela do 19. juna. Atina mora da vrati 11 milijardi evra poveriocima od juna do avgusta i to uglavnom Evropskoj centralnoj banci. U više od 100 zemalja obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine koji je na predlog delegacije Jugoslavije Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila na konferenciji u Stokholmu 1972. godine. Srbija današnji dan dočekuje sa 3.500 divljih deponija zagađenim vodotocima. Jedan od najvećih problema ipak je najopasniji industrijski otpad. Kada je reč o sportu, Novak Đoković oko 16 časova u polufinalu Roland Garrosa igra protiv Britanca Endija Marea. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Crvenu zvezdu sa 92-82 u derbi meču posljednje kola Superlige Srbije. A danas će u Srbiji, dakle posljednjeg radnog dana, biti pretežno sunčano, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Bratislava Milanovića Mala škola pecanja. Prva epizoda. Kića i Srba su me tog leta naučili da pecam. U Timok nisam smeo, dok je na indijanskoj plaži voda prštala u bisernim kapima prema suncu, a vriska dece se čula čak do naše kuće. Ja sam bio na drugoj strani. Jurio sam po polju popce i skakavce. Šunjao sam se pored obale sa štapom u ruci i torbicom u boku. Krio se iza žbunova, debelih vrba i belih topola i pecao klenove.
Muzika.
kad bi kiše zamutile vodu, vadio sam u rasadniku iz stajskog đubriva gliste i na brzacima na olovo ili na čekanje, kako smo mi govorili, lovio krkuše i mrene. I ti si mi neka riba, čuo sam glas koji je preko mutne reke dopro do mene. Na drugoj obali ugledao sam čoveka guste prosede kose koja je pod lakim vetrom letela na sve strane. Na njegovom ribolovačkom štapu visila je ribica, pravi pravcati prcoljak. Pokušavao je da je dohvati dok je ona na vetru bežala stalno van njegovog domašaja. Kada je konačno uspeo, nastavio je još dugo da gunđa sebi u bradu. Sagao sam glavu da namestim glistu na udicu i kad sam je ponovo podigao, njega više nije bilo. Sljedeći put video sam ga kada se voda sasvim izbistrila. Stajao je na visokoj obali pored samog polja žalfije i pecao na meso iz račijeg repa, kratkim štapom bez plovka. Tu tehniku pecanja nisam do tada video. Prstom je zategao najlon blizu čekrka i strpljivo čekao trzaj. Uskoro je dao brzu kontru i u vazduhu se zakoprcala mrena, za koju bih ja potpisao da je kapitalna, jer veću u svom kratkom pecaroškom stažu video nisam. Lepa mrena, nisam izdržao. A sitno, sve to sitno, rekao je nezadovoljno i produžio obalom da traži nešto krupnije. Ja sam sedeo zblano. Njemu je to sitno. Riba duga kao moja podlaktica, sitna. Neverovatan čovjek. Ali negde u podsvesti začinjalo se moje poštovanje prema tom neznancu. Sišao sam u vodu, po obližnjim čkaljama potražio rakove, poskidao im repove, gulio ih i njihovo mekano belo ili ružičasto meso stavljao na udicu. Meso se stvrdnjavalo u vodi i od njega se pravila fina loptica. Ali sitna riba bi brzo očerupala taj mamac i udica je ostajala gola. Upecao sam tek 3-4 pristojne krkuše. Više ribe nikad nisam ni odneo kući. Mama je bila zadovoljna. Ona je volela ribu kao mačka, i to naročito tu, sitnu. Nastavit će se. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam i osam. Dobro jutro, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan, sa vama hvataju dan od 6 do 9 za Mix Pultom Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandar Mladenović. Da vidimo imamo li najnovije temperature, nemamo još uvek, ajde da vam kažem šta ćemo, o čemu ćemo govoriti u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine, razgovaramo sa aktivistima ali i predstavnicima države o razvijanju svesti kod građana kada je ova važna tema u pitanju. Inače, današnji dan biće obeležen mnogim akcijama, aktivnostima i svečanostima koje će pomoći da se skrene pažnja na zaštitu životne sredine. I u Obrenovcu će biti u Sportsko-kulturnom centru otvoren zeleni kamp u okviru kojeg će 100 volontera iz cele zemlje uložiti više od 800 sati rada na ozelenjavanju i čišćenju dvorišta, kuća, obdaništa i drugih javnih prostora i površina u Obrenovcu. Danas će biti zasađeno i mnogo stabala, raznoraznog drveća, sve to sa ciljem da se podsjetimo da nam nema života bez zdrave životne sredine. Pričamo i o polufinalu Roland Garrosa. Naš kolega Stevan Kovačević je u Parizu, negde pred 8 ćemo ga pozvati da čujemo kakvo je raspoloženje, kakva je atmosfera i naravno treba iščekati sad to popodne pa videti i preživeti meč, jel da? Nije to samo da počne, nego treba to i da potraje i da se završi, ali ajde, cela zemlja će sigurno biti uz Novaka Đokovića i navijaćemo da uđe i u finale Roland Garrosa. Čućemo i kako protiču Zmajeve dečije igre. Naša Bojana Karavidić prati ovu svečanost sa dugom tradicijom, pa će nam poslati izveštaj o tome kako je protekao jučerašnji dan. Tu je i pitanje jutra, sa vama ćemo isto razgovarati danas u našem jutarnjem programu i eto, to je otprilike presek ovog drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan. E, evo su nam i najnovije temperature. Novi Sad 18 stepeni, Beograd 19, Kragujevac 18, Niš 18, najtopliji su sada Sremska Mitrovica, Loznica i Valjevo, tamo je 20 stepeni, na Kopaoniku stepen toplije nego prethodnog sata, tamo je sada 11, pa ima i oblačno i vedro i pretežno vedro u našoj zemlji, ali svuda se vidi sunce, to je lepo, nije preterano oblačno nigde, a prognoza kaže da će danas na severu i zapadu biti pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim vetrom, a jutarnja temperatura oko 19, tu smo, a najviša oko 29 stepeni. Dugoročna prognoza kaže da će do 12. juna biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta oko 30 stepeni, ali od sredine sledeće sedmice očekuje se nestabilno vreme sa poslepodnevnim lokalnim pljuskovim i grmljavinom. To kad kažu poslepodne, pa još lokalno, sigurno neće biti u celoj zemlji, nego ponegde. Tako da, eto, spremite se da i narednih 7 dana uživate uglavnom u toplom i lepom vremenu. 7 i 12 je. Dobro jutro. 7:17 i 17 minuta. Danas je svetski dan zaštite životne sredine. Rekla sam već, bit će obeležen brojnim aktivnostima koje bi trebalo da nas podsete na to koliko je važno da životnu sredinu očuvamo i da bude čista i uredna i da se reciklira. Srbija se suočava sa brojnim ekološkim problemima, počev od malih kapaciteta reciklažne industrije do prerade otpadnih vode i divljih deponija. Ipak svest građana je najvažnija i često najdelotvornija. Sve ovo analizirao i zabeležio Čedomir Savković.
Šta misle o tome? Da li naši gradovi mogu da budu čistiji, kao i da li je zdrav život u našoj životnoj sredini, pitali smo građane.
Mislim da ne. Potrebna je edukacija, svest o tome koliko je važna životna sredina.
Da li je vazduh koji udišemo čist?
Ja bih rekao da nije, pogotovo u većim gradovima, kao što je Beograd, naravno, apsolutno zapravo mislim da vazduh nije čist.
A šta tebi najviše smeta kad je u pitanju zagađenje životne sredine?
Pa mislim da više ne primećujem.
A da li je čist Beograd?
Pa, može da bude čistije.
Pa mislim da može biti čistiji u svakom pogledu. Naravno od ovih auspuha i automobila, preko smeća koje nije dobro kontrolisano.
Da li treba da se bavimo reciklažom otpada?
Naravno, sad ne znam koliko je to lak zadatak za ove sadašnje vlasti, da se to razvrsta i tako dalje, koliko smo disciplinovani.
Treba nam više pogona za reciklažu i više svesti o njenom značaju, kaže za naš program Aleksandar Vesić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i poručuje da nas očekuje dosta posla u mnogim oblastima.
Najznačajniji je izazov posrednje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, da još uvijek nema dovoljno projekata i da je jako, jako visok nivo investicije. Upravljanje vodama treba da se obezbedi samo kapitalnu investiciju u 5,5 milijardi evra, što je ogromna suma novca. Mi pokušavamo zajedno sa lokalnim samoupravama da realizujemo projekte određene podrške da bi dobili preko IPA instrumenta Evropske unije sufinansiranje, odnosno kofinansiranje u iznosu od 60-70% za savokupnih. Opet, znači strane mi moramo damo tih 30-40%, što je također problematično.
Što se tiče državnih projekata, u toku je rešavanje problema opasnog otpada iz preduzeća u stečaju ili restrukturiranju, dodaje Vesić.
Već je završena javna nabavka, odnosno tender. Pred potpisivanjem smo ugovora za uklanjanje istorijskog opasnog otpada iz Šapca industrijske zone. I što je najvažnije, možda trenutno što radimo, što je završena javna nabavka, izmeštanje iz prve Iskre Barić negde oko 650 tona opasnog otpada. I za te svrhe je ministarstvo izdvojilo ukupno 130 miliona dinara i očekujemo da će to rezultirati rasterećenjem bar tog dijela priobalja Save od mogućeg udesa i od mogućeg ugrožavanja izvorišta vodosnabdevanja grada Beograda.
Zdravu životnu sredinu najbolje mogu da zaštite sami građani, pre svega svojim akcijama, smatra Milica Alavanja, predstavnik projekta Zelena patrola na delu.
Mnogo puta smo to dokazali u emisiji Zelena patrola na delu. Tako su recimo građani Brodareva, jednog malog mesta na obali Lima, sprečili gradnju visokih brana u svom mestu. Te visoke brane se ne preporučuju po Kyoto protokolu i nigde se ne grade u razvijenim zemljama. Samo eto neka kanadska kompanija došla u Srbiju da sa idejom da gradi te brane. Država bi trebala da pritiska inspektore da rade svoj posao i da ne budu korumpirani. Također i postoje neki besmisleni zakoni koje bi svakako trebalo menjati, a to je na primjer zagađivači u Srbiji, odnosno neke firme, dakle mogu do 2020. godine da ispuštaju otpadne vode bez prečišćavanja u reke. Postoji ta uredba koja im dozvoljava da do 2020. godine ne moraju da ugrade prečišćivače, što je naravno besmisleno jer mi do 2020. godine nećemo imati ni jednu čistu reku.
Primjera narušavanja životne sredine u Srbiji ima mnogo, a Milica Alavanja podsjeća na zagađenje olovom u Zajači.
Također bih navela recimo primjer izlivanja naftnog otpada u Veliki Baški kanal, koji smo mi zatekli prošle godine u avgustu. i prosto verujem da nismo alarmirali javnost da možda taj problem ni dan danas ne bi bio rešen. Također imamo reku Krivaju koja izvire i uliva se u Vojvodini, dakle celim svojim tokom teče kroz Vojvodinu, a koja je tako reći mrtva reka i recimo na jesen prošle godine plivala je mrtva riba po Krivaji.
Mnogo je poruka kako da zaštitimo vodu, vazduh, životni prostor, a 10. ekološka zapovest glasi: misli više o otpadu da ne završiš na njemu.
E da, eto i poziv da se stvarno više misli o tome koliko otpada pravimo, jer na kraju ćemo svi biti zatrpani tim đubretom. Setite se onog divnog filma Voli, o onom malom koji pakuje i sabija đubre, a u suštini gradova nema, ne vide se soliteri od đubreta koje ih je zatrpalo. Ali naravno, koliko god da mi razmišljamo o tome i želimo da pomognemo, treba i lokalne samouprave da se organizuju, treba postaviti te kontejnere za sortiranje đubreta, ali treba i da nam okolina bude čista. Evo, moram ovako javno da ispričam kako je kod mene u kraju podzemni kontejner već nedelju dana zaglavljen i gradska čistoća prolazi i uopšte ne pokušava da ga otvori, možda su i pokušali pa ne mogu, i sad na ovih 30 stepeni to đubre smrdi, kontejner zatvoren, okolo kese, pošto ljudi ne mogu da otvore kontejner da ubace unutra jer je zatrpan, pretrpan, onda se to đubre slaže okolo, onda prođu kučići pa razvuku to i tako je, eto. Kako sad da zaštitimo životnu sredinu? Ja ne umem da otvorim taj podzemni kontejner. Mora neko drugi da se potrudi da to uradi. Tako da svi zajedno moramo u tom smislu da delujemo i da se potrudimo, pa sad valjda će neki uspeh biti. Najvažnije u stvari ove mlade generacije obučiti i decu vaspitati. Pa oni kad rastu, sve će se to i više primećivati. 7:24, da vidimo temperature u Beogradu. U Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 18, Kragujevac 18, Niš 18, lepo, to su sve onako fine, prijatne temperature, nije vruće, a možete u kratkim rukavima. Najtoplije je Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo, tamo je 20 stepeni, i u Negotinu je 20 stepeni. Najhladnije na Koponiku 11, danas do kraja dana. Na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 25 do 30, u Beogradu oko 29, u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Ovako lepo i toplo i u narednih 7 dana, samo od sredine nedelje sledeće, se očekuje nestabilno posle podne moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Dobro jutro.
Pusti priču.
Talasaj.
Politika je masovna pojava, ali iskre sevaju samo između jedinki, između dvoje. Svejedno je da li su u skladu ili u sukobu. Dve strane, dva principa, dva interesa, dva gledišta. Tema zemlje čuda, politički par.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
10. jun 1999. Slobodan Milošević.
Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan na mir.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko. Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava Centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
7:32.
Vesti jutra.
Finale prefinala Roland Garrosa, Đoković protiv Mareja od 16 časova. Razgovarali smo sa svima koji odlučuju o Srbiji, izjavio na kraju posete Sjedinjenim Američkim Državama premijer Vučić. Od danas počinje da se primenjuje zakon o uzbunjivačima, predviđa veća prava za one koji prijave korupciju. MMF odložio Grčkoj isplatu prve rate duga. Svetski dan zaštite životne sredine Srbija dočekuje sa 3.500 divljih deponija zagađenim rekama i opasnim otpadom. Od večeras u Sremskoj Mitrovici Međunarodni festival vatrometa. Poslednjeg radnog dana u ove nedelje u Srbiji vruće sa kišom, najviša temperatura 30 stepeni, prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 i u Nišu takođe 18 stepeni.
Thank you.
7.36 je dobro jutro i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Prema podacima iz Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirane su 94 saobraćajne nezgode u kojima je 55 osoba povređeno. Istovremeno u Beogradu je zabeleženo 56 saobraćajnih nezgoda u kojima je 17 osoba povređeno. Dobro je da nema stradalih, bilo bi dobro da nema ni ovoliko nesreća. Vodite računa kako vozite ovo toplo vreme, koliko god da nam prija posle kiše i hladnog vremena, toliko ume da oslabi koncentraciju, naročito ako nemate klimu u kolima, ako vam je vruće, ne žurite i povedite računa i naravno vežite se. Idemo sada u Novi Sad. Na 58. Zmajevim dečijim igrama koje traju od 3. do 7. juna u Novom Sadu, pored raznovrsnih programa namenjenih najmlađima, danas će se u Matici Srpskoj održati savjetovanje književno za decu i intermedijalnost. Tim povodom Bojana Karavidić razgovarala je sa direktorom Zmajevih igara Dušanom Pop Đurđevim, koji je i sam pesnik.
Savjetovanje o književnosti za decu održava se više od pola veka. Samo prve godine nije bila zadata tema, kaže za naš program direktor Zmajevih dečjih igara Dušan Pop Đurđev.
To je tradicionalno savjetovanje koje se odvija gotovo 58 godina. Prve igre kad su bile, onda je u Zmajevom delu govorio Veljko Petrović. Dakle, bio jedan jedini izlagač, ali od toga se krenulo, a onda posle svake godine su otprilike birane teme, pa su golisti. Nešto su u početku to savjetovanje uglavnom su bili pisti, ti koji su, nije ni bilo mnogo teoretičara, ni ljudi koji su se ozbiljno bavili književnošću za decu. Mnogo kasnije, kad su otvoreni pedagoški i učiteljski fakulteti, čitav niz visokih škola za obrazovanje vaspitača, tamo su naravno svoje mesto našli ljudi koji predaju dečiju književnost. I oni se uglavnom literaturom tom bave.
Učesnici su sa prostora nekadašnje Jugoslavije.
Ove godine se prijavilo preko 30 ljudi sa svojim radovima. Naravno, to prolazi selekciju, da se na recenzentima koji kažu da li nešto može da ide ili šta treba da se popravi. A onda se sve oni publikuju u našem časopisu Detinjstvo, koje je uzgled budi rečeno prošle godine obeležilo 40 godina postojanja. To je, dakle, jedini časopis te vrste u Srbiji. Oni se okupljaju svake godine na Zmajevim dečijim igrama i pričaju o različitim problemima u literaturi za decu. Teme su interesantne, dakle, ljudima koji se bave književnošću za decu, a samo ovi časopisi i ta njihova izlaganja su, recimo, interesantno studentima pedagoških i učiteljskih fakulteta za izradu seminarskih radova, diplomskih radova ili već mastera ili čemu. To je praktično jedina literatura na kojoj oni mogu da se oslone, jer druge literature o književnosti za decu i nema.
Moj sagovornik smatra da se književnošću za decu bave zanesenjaci.
U svemu se kriza osjeća, pa i u dečoj književnosti. Znate, status pisca uopšte u poslednjih 20 godina je toliko devalvirao. Mladi ljudi koji su pragmatični se ne upuštaju više u takve priče. Ako ne može od toga da se živi, onda koja je svrha time se baviti? Prema tome, to ostane otprilike da se time bave zanesenjaci. Da je trebalo čitav niz godina da se pojave 2-3 nova čovjeka, kao što se pojavili, recimo, Dejan Aleksić i Igor Kolarov, koji su natpornili 72. treće godište, i Ivana Nešić koja je 81. godište, ali to je tako sporadično tu i tamo poneko.
Ni izdavači nisu zainteresovani za knjige namenjene najmlađima.
Kriza postoji i ona će se, pretpostavljam, sve više produbljivati, jer izdavači dečijih knjiga spalo slovo otprilike na 3 izdavača, koji su specijalizovani za tako nešto i koji muku muče sa prodajom svojih knjiga, jer nemaju svoju knjižarsku mrežu. Oni ne mogu ni da uđu u knjižarske mreže, imate problem. Jedan se izvaro žalio, on kaže, šta je to? To je poezija za decu. Poezija? Ma, to uopšte nećemo ni da primimo, ne u, ni u magazin.
Uprkos ovakvoj slici, postoje oaze namenjene onima bez kojih svet ne bi postojao. Zmajeve dečije igre jedna su od tih oaza.
Padaće sluti miriso, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je počinje sezona kiša. Čas mi je gadno, ja bi mi se kalo kad si bila moja. Dao bi sve da znam s kim spavaš. Dao bi sve da znam s kim spavaš. A koga sanjaš? A koga sanjaš?
Sedam je časova i 44 minuta. Dobro jutro, dobar dan. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan i vreme je sada za pitanje jutra. Vreme je da se i vaš glas čuje na našim talasima. Telefoni su, brojevi telefona su 3225-299 i 3225-499. Pozivni za Beograd je 011. A pitanje koje vam postavljamo ovoga jutra vezano je za početak primene Zakona o zaštiti uzbunjivača. Znači, od danas počinje primjena zakona koji će dodatno štititi one koji prijave korupciju i nepravilnosti u radu u javnim preduzećima, uopšte u društvu. I šta vi mislite, da li će to pomoći da se suzbije korupcija, da se smanji korupcija, da li će to makar malo promeniti naš način razmišljanja i odnos prema nekoj zajedničkoj svojini, da li ćemo možda biti oprezniji ako želimo da uradimo nešto što baš i nije po zakonu.
Pitanje jutra.
Bolje ikad nego nikad. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočine.
Recite, Rade.
Pa ja mislim, ne znam, ali mislim da sam naziv uzbunjivači nekako mi nije primeren. Nekako je moglo to drugačije da se nazove, recimo prijatelj, saradnik ili ne znam, tako da ovo mi nekako malo zvuči čudno. A
aha, dobro, pa dobro, ali posao koji rade je da uzbune prosto javnost, da se uzbuni javnost, jel da, da se obrati pažnja na nepravilnosti,
se,
da.
Uzbunići se javnost, ali uzbunići i sebe, recimo izgubit će posao taj.
E, pa ovaj novi zakon bi trebalo da zaštiti sada ljude.
E, ovako hipotetički. Mm-hmm. Ja, recimo, vi vi tužite vašeg urednika.
Dobro.
I kažete da on ne želi da vi puštate muziku iz 60-ih godina koju ja obožavam.
Ali ovo to nije korupcija, Rade. Tu para nema, dobro, reći.
Dozvolit ćete. I neko će da, to je samo primjer, hipotetski, neko će da se obrati vašem uredniku, a on jedini, a on zna da vi, jedino vi to znate, a automatski gubite posao. I onda sve ostale konsekvence koje vam sleduju. Nije uređeno ovo. Verujte, ima propusta dosta tu.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Recite.
Mislim da bez uključivanja građana u borbu protiv korupcije i kriminala nema ni rezultata, ali pre toga treba doneti zakon o ispitivanju porekla imovine u zadnjih 25 godina, pa nećemo da imamo slučaj kao sada sa Miškovićem, da je cijela Amerika stala u odbranu čovjeka koji je pljačkao narod pod Miloševićem i tada bio neprijatelj Amerike broj 1, a sada ga Amerika brani za naše pare, ide pa lobira. To je zato što nemamo zakon. Ispada da se samo on proganje i njemu slični.
Hvala vam.
U ovoj državi mnogo ima problema.
Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Da li će ovaj novi zakon zaštititi ljude koji ukazuju na korupciju i nepravilne radnje? Šta mislite?
Pa zakoni su korisni, ali treba da se sprovode. Ali jeste ovaj što je rekao neprimeren naziv uzbunjivač. Mi uzbunjamo narod, narod ne treba uzbunjivati. Nego se radi o čemu? Ja, na primjer, sada budem uzbunjivač. Tužim državu zbog nedomoćinskog ponašanja i zbog neprosvećenosti. Na primjer, danas, na dan zaštite životne sredine, neko je dozvolio da se priređuje festival vatrometa u Sremskoj Mitrovici. A kad bi samo novac koji se troši za vatromet, za razne vatromete i razne počasne paljbe koji ujedno zagađuju okolinu, utrošili na zaštitu životne sredine, na edukaciju, treba da se donese pod jedan zakon da se polaže poput državnog ispita zaštita životne sredine, gde bi u prvom redu vojska, policija, crkva, prosveta, zdravstvo, pa i poljoprivredni proizvođači bili obavezni da polože to kao državni ispit. A da se udžbenik napiše, ljudi znaju to, no samo treba neko da ta sredstva umjesto za vatromet da za te pametne ljude koji to znaju.
Hvala vam.
A mi uopšte ne mislimo. Hvala. I zato tužim državu za to.
E, dobro, ja ne znam da li to može, verovatno može, ali eto, hvala vam puno što ste se javili. Da, treba razvijati svest na svaki način. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, bit će i ovo sve obećanje ludom radovanje.
Mislite?
Pa ništa, nema, oni to je toliko puta, nije ovo prvi put, ja ne znam koji je ovo put, peti, šesti, četvrti, ne znam ni ja, koji je to put da se to tako priča, da samo se priča, trešla se gora, rodio se miš i od toga nema ništa za mlaćivanje naroda i to je to. To treba da se promeni sistemski, sve iz korena da se promeni, da se uvedu zakoni pravi kakvi treba. Imamo mi zakona koji nisu loše, ali šta vredi kad ih niko ne poštuje.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, imamo još nekog na vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, recite.
Ja bih se složila sa prethodnim sagovornicima. Mi nemamo državu. Naši zakoni takvi su kakvi su, ali se ne poštuju pre svega prvo od države, od državnih institucija koje treba da ih poštuju. Šta je sa ljudima koji su prijavili za mito, za ljudi koji su prijavili korupciju? Oni su malo, nisu zaštićeni, a oni koji su to sve radili i primili, oni su bili na sudu, oslobođeni. Pogledajte vi, koji je proces završen da nije oslobođen? Eno ga Stanko Subotić oslobođen, eno Miškovića, šta se sad radi? Nije samo jedan Mišković. Ima u Srbiji jako puno Miškovića, a ova zemlja je toliko mala da mi puno znamo što se dešava i čujemo. Hvala Bogu, ima vas novinara iskrenih, poštenih, koji pišete iskreno i pošteno i obaveštavate nas, ali ja mislim da od ovoga preporučila bih ljudima koji žele da budu podbunjivači.
Uzbunjivači, da, malo je nezgodan termin, jeste, recite, izvolite.
Uzbunjivači, da dobro razmisle, da dobro, mi nemamo kadar sudstva da bi ih zaštitio. Mi imamo advokate koji, pogledajte šta rade advokati, ako to čitam, što vidi, a mislim da jeste vaša koleginica Petra Cvić, koliko puta je oslobođena. Ubio se čovek, dete, nije bitno, niko ne odgovara. Uzbunite vi nekoga, bit ćete krivi.
Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo će naivni nastradati.
Mm-hmm.
Oni koji poveruju u naše sudstvo, u naše policajce, u naše sisteme zaštite i svega ostalog drugog, bit će izloženi teškoj diskriminaciji, otpuštanju sa posla. Drugim rečima, samo će naivni budale da nastradaju.
Pa kako onda da se borimo protiv takvih stvari?
Pa protiv onih koji to izazivaju, koji to stvaraju teškim na kaznama, vešanjem, znate, vešanjem. Kao
radikalno,
Kini,
jel da? Da.
U Severnoj Koreji, isto.
Hvala vam što ste se javili. Eto. Da, imamo zakone, zakoni se ne poštuju ili se u nekoj meri ne poštuju, to odmah stvara sumnju i odmah stvara nesigurnost i onda ako se i napravi neki još bolji zakon koji će možda i pomoći, opet sumnja i eto sad, ko želi da prijavi korupciju, stvarno dobro da se zamisli da li to da uradi, jer eto, vidimo kako je raspoloženje građana kada su ovakve stvari u pitanju. Hvala vam svima što ste se javili. Eto, imat ćemo mi i gošću iz sajta Pištaljka. Jelena Stojanović će doći, sajt na koji se prijavljuje korupcija u firmama, i čućemo kakva su iskustva ljudi koji su do sada prijavljivali, koji su bili uzbunjivači, a šta očekuju da bude od danas kada taj novi zakon počne da se primenjuje. Sedam je časova i 54 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, sada sasvim druga tema, i to tema koja može samo da nam uliva optimizam i najlepše misli, a to je tenis i predstojeće polufinale danas na Roland Garrosu. Stevan Kovačević je u Parizu. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro, srdečan pozdrav iz sunčanog Pariza. Danas ovdje očekuje temperatura oko 30 stepeni, ali veliko finale, odnosno polufinale u Bulonskoj šumi na terenima Roland Garrosa između našeg Novaka Đokovića i vršnjaka iz Škotske, Andyja Mareja. Andy Mare je stariji od našeg tenisera 7 dana, rođen je 15. maja 1987. godine. Do sada su igrali 26 puta. Naš teniser ima 18 pobjeda, samo 8 poraza, i svi se nadamo da će i danas naš Novak Đoković uspjeti da pobedi i da se plasira u finale.
Sad se mi sekiramo, to će da bude toplo, da li će Noletu da prija ovo vreme, ali kako je raspoloženje? Kakve, koliko ste osjetili to sada u Parizu? On deluje kao da je nepobediv.
Atmosfera je izvanredna, visoka temperatura, naravno Novaku Đokoviću ne odgovara, to je on rekao prekjuče kada je savladao Rafaela Nadala, svog velikog rivala na terenu, ali isto tako i velikog sportskog prijatelja van terena. Rekao je da mu više odgovara temperatura oko 20 stepeni kada je mestimično oblačno, međutim uslovi su isti za obojicu danas, i za Mareja i za našeg Novaka Đokovića. Pre tog susreta od 13 sati vidjet ćemo i prvi polufinalni susret između Francuza Jean-Philippe Tsonge i Švajcarca Stana Wawrinke. To će da bome biti izuzetno dobar meč, jer je Wawrinka u dobroj formi, pobedio je svog zemljaka Federera, izbacio ga iz daljeg takmičenja, a sa druge strane Tsonga igra u životnoj formi i Francuzi se nadaju da je on upravo taj teniser koji će mi posle mnogo, mnogo godina doneti trijumf na Roland Garrosu. Poslije tog susreta koji, rekao sam, počinje u 13 sati, na teren će izaći Marej i naš Đoković. Sinoć smo imali pres večeru u Bulonskoj šumi na terenima Roland Garrosa. Svi smo živo razgovarali o meču koji je juče odigran i u kome je akter bila naša Ana Ivanović. Ona je izgubila od Čehinje Rusi Šafarove ili Šaržavove.
Kako god da je zovu, da.
Jeste, bio je to dobar meč, meč pune izvesnosti. Naša Ana Ivanović nije imala dovoljno snage, dobro je počela, povela sa 4-1, međutim servirala je onda Lucy Šafarova. Naša tenisirka je u tom šestom gemu imala break prilike, nije ih iskoristila i tu je osrnula, tu je pala mentalno, rekao bih, i izgubila set 7-5. U drugom setu također rivalka je servirala za meč kod rezultata 5-4, međutim Ana Ivanović uspjela da smogne snage da se vrati u taj duel, da izjednači na 5-5, i kada smo očekivali preokret, ponovo je Šafarova napravila break, povela sa 6-5, a onda rutinski dobila i taj deo igre sa 7-5 i plasirala se. Na konferenciji za novinare Ana Ivanović je rekla da je zadovoljna, da je pružila sve od sebe, međutim nije uspjela da pobedi, požalila se na fizičku spremu, da je to uzrok što je izgubila, ali da je sve u svemu izuzetno zadovoljna, da je došla u Pariz, da što dalje ode i da je plasman u polufinalu u ovom trenutku njen zaista krajnji domet, da je na dobrom putu da se vrati u formu iz 2008. godine kada je ovdje triumfovala i kada je zaista impresionirala ceo teniski svet. Poželimo Ani Ivanović da se što pre vrati u istu ovakvu formu, možda za nijansu bolju, i da već na Wimbledonu ponovo bude u konkurenciji za veliki trofej.
U svakom slučaju ogroman uspjeh za naše tenisere, i u ženskoj i u muškoj konkurenciji imamo polufinaliste. Hvala puno.
Hvala.
I jeste.
Upravo tako, i srdečan pozdrav i za sunčano Pariz.
Hvala, bio je ovo Stevan Kovačević, naš kolega iz sportske redakcije koji pomno prati Roland Garros u Parizu i nastavit će tako do kraja. Minut do 8 je, u 8 su vesti, zatim Srpski na srpskom, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa.
Tačno je 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Na samom kraju radne sedmice kao prvu vest izdvajamo sportski događaj koji mnogi nazivaju finale pre finala. Naime, najbolji teniser sveta Novak Đoković i Britanac Andy Murray sastaju se u polufinalu Roland Garrosa. Njihov duel na centralnom terenu Filip Šatrije počinje oko 16 časova. Na kraju trodnevne posete Sjedinjenim Američkim Državama premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada koju vodi, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, uspjela da sačuva unutrašnju ekonomsku stabilnost u zemlji i sprovela teške ekonomske mere koje su već dale rezultate. Ko prijavi korupciju, prijavljivo je najčešće sam sebe za otkaz. To bi trebalo da se promeni od danas stupanjem na snagu zakona o zaštiti uzbunjivača. Onima koji otkriju korupciju i zloupotrebu javnog interesa, država će pružiti najjaču sudsku zaštitu. Uzbunjivači će tako biti zaštićeni od otkaza, mobinga i odmazde, a sudovi će takve predmete rešavati po hitnom postupku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak o širenju sukoba u Ukrajini koji prete primirju dogovorenom pre 4 meseca. Sastanak je zakazan pošto je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao da je 9000 ruskih vojnika prisutno na teritoriji Ukrajine i upozorio na opasnost od potpune invazije Rusije duže cele zajedničke granice. Američka vlada otkrila je krađu ličnih podataka 4 miliona saveznih službenika SAD-a, što su, pišu Washington Post, izveli Kinezi. Upad u kompjuterski sistem je aprila ove godine otkrila služba za upravljanje kadrovima koja rukovodi osobljem vlade. Ovo je druga velika hakerska akcija protiv te službe koju je izvršila Kina. Agencija je koristila nova kompjuterska sredstva da bi taj napad otkrila 4 meseca od kada je pokrenut. U više od 100 zemalja obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine, koji je na predlog delegacije Jugoslavije Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila na konferenciji u Stokholmu 1972. godine. Srbija ga dočekuje sa 3.500 divljih deponija i zagađenim vodotocima. Ipak jedan od najvećih problema je opasan industrijski otpad. Dan pred nama biće pretežno sunčan, mestimično će padati kiša, biće uslova i za pljuskove i grmljavinu, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.
Srpski na srpskom.
Što bi voleo da imam rečnik srpskog jezika, onda bih ja mogao da pričam okolo, u rečniku piše ovo, u rečniku piše ono, kako se izgovara neka reč. Pa to je prosto, video sam u rečniku. Rečnici su u školama i bibliotekama daleko od svakodnevnih dilema. Lako je profesorima srpskog i lektorima. Oni imaju te rečnike i svaki čas virkaju da vide šta tamo piše. A običan čovjek prvo treba da ode u biblioteku pa da otkrije u kojem dragocenom odeljenju bibliotekari daju da se rečnik prelista, jer rečnici ne stoje na onim policama koje su svima dostupne. I kad dobije tu dragocenu, retku i boga mi tešku knjigu, treba da se seti baš ona 2 časa u osnovnoj školi kada se govorilo o akcentima. Jer šta mu vredi što nađe reč ako ne ume da pročita kako se naglašava?
Srpski na srpskom. U srpskom jeziku postoje naglašene i nenaglašene reči. Naglašene mogu da imaju jedan od 4 akcenta i postakcenatsku dužinu. Akcenti mogu biti uzlazni i silazni, kratki i dugi. Silazni se obeležavaju sa 2 crtice kratki i polukrugom dugi, a uzlazni crticom nalevo kratki i crticom nadesno dugi, i to uvek iznad sloga koji se naglašava. Ako reč ima dužinu, što znači da se glas izgovara malo duže, ona se obeležava vodoravnom crtom iznad tog glasa i nikad ne može biti pre akcentovanog sloga. Čini se da je teško, ali nekad nije ni potrebno sve to da se zna. Većina ljudi ima prirodno razvijen osjećaj za maternji jezik i dovoljno je da u rečniku vidi mesto akcenta, pa će znati kako tu reč da izgovori. Ona je navedena u svom osnovnom obliku, a 2 puta ako je dublet. Ukoliko se u promeni mesto akcenta menja, naveden je nastavak za taj oblik sa drugim akcentom ili cela reč drugačije akcentovana.
Stvarno bih voleo da imam rečnik srpskog jezika. I hteo sam da ga kupim na sajmu knjiga, ali sam se predomislio. Prvo, rekli su mi da će biti jeftin, ali to što je nekima jeftino, meni je i dalje skupo. Drugo, prodavci su bili neljubazni. Lepo sam hteo da prelistam rečnik, da vidim hoću li moći sam da se snađem sa tim akcentima. Čini mi se, mogao bih, ali ipak sam ih i pitao da mi pomognu. A oni su se narogušili što sam uzeo primjerak koji nije za listanje i što ih propitujem kao da su u školi. Ima i treći. Na tom štandu nije bilo nikog osim mene. A preko puta, tamo gde se razne voditeljke potpisuju na svojim knjigama saveta, recepata i tračeva, nije moglo da se diše od sveta. Vesele prodavačice naplaćuju knjige, veseli ljudi stoje u redu i ćaskaju, vesele voditeljke svima pokazuju kako umeju da se potpišu, a ja, u strahu da to veselje ne pređe i na mene, pa da posle moram da kupim neki voditeljski roman, požurim kući i zaboravim na rečnik. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Show.
8:12. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 20, Kragujevac 20, Niš 20, najhladnije na Koponiku, tamo je 13 stepeni. U više gradova je 21 stepen, što je ujedno i najviša temperatura trenutno u našoj zemlji. Banski Karlovac, Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Kraljevo, Kruševac, svuda tu je po 21 stepen. Uglavnom je u našoj zemlji vedro ili delimično vedro. Pomalja se sunce i za ponekog oblaka, a kažu meteorolozi, danas na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim vetrom i jutarnjom temperaturom oko 19, a najvišom dnevnom oko 29 stepeni. Narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom oko 30 stepeni, ali od sredine sledeće nedelje očekuje se nestabilno vreme sa poslepodnevnim lokalnim pljuskovim i grmljavinom. Lepo zvuči to lokalnim, znači da neće cela zemlja biti pod oblacima, nego samo ponegde i pomalo pravi letnji pljuskovi nas očekuju, uglavnom znači lepo i sunčano vreme. I biometeorološke prilike mogu usloviti pojavu uobičajenih tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi kod osetljivih osoba. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Što kažu, mažite se. Treći sat našeg jutarnjeg programa biće posvećen početku primjene zakona o zaštiti uzbunjivača. Gošće u studiju biće nam Jelena Stojanović iz antikorupcijskog sajta Pištaljka i sa njom ćemo razgovarati o tome koliko će u stvari biti više zaštićeni uzbunjivači, oni ljudi koji prijavljuju korupciju i koji primećuju nepravilnosti, da li će postojati mogućnost da sada ostanu bez posla kao što se ranije dešavalo, da završe na sudu oni, a ne oni koje su prijavili i koji u stvari krše zakon. Pričat ćemo i o festivalu Vatrometa koji počinje u Sremskoj Mitrovici, to je drugi međunarodni festival Vatrometa. Čućemo šta će sve u naredna od danas do nedelje, ova tri dana, moći da se vidi kakvi će to vatrometi biti prikazani. Pošto je međunarodni festival, sigurno ćemo vidjeti kako se to radi i u drugim zemljama. I ono što svakako najviše volite, a ko ne voli da osvoji nagradu, i to vrednu nagradu, pred kraj našeg jutarnjeg programa, negde oko 15 do 9, 10 do 9, imamo i kviz. Pripremila sam pitanja, nadam se da vam neće biti mnogo teška, u svakom slučaju imat ćete priliku da osvojite nagradu. 8:15 je, dobro jutro. Why did you run?
Jutra.
Osam je časova i 19 minuta, čuli ste i ovu najavu Gost jutra, u stvari u pitanju je Gošće jutra i razgovaramo o vrlo, vrlo bitnoj stvari koja od danas počinje da važi, to je zakon o zaštiti uzbunjivača, nešto što bi svakako trebalo da doprinese da u našoj zemlji makar deo koruptivnih radnji izađe u javnost i da oni koji to primećuju i koji su to ne svojom voljom upleteni imaju hrabrosti da objave i da kažu, a da budu zaštićeni i da ne budu oni ti koji na kraju završavaju pritvoru i koji budu tuženi. U studiju Jelena Stojanović, pravni zastupnik antikorupcijskog portala Pišteljka. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Šta je to što će biti drugačije od danas kada je u pitanju uzbunjivač, osoba koja ukazuje na koruptivne radnje tamo gde ih vidi?
Pa prva velika, da kažem, razlika je što po prvi put imamo zakonski uređenu materiju uzbunjivanja, odnosno zakonski predviđen postupak kako se uzbunjivanje vrši i koje prava ima uzbunjivač. Do januara meseca ove godine smo imali na snazi pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju, koje je primjenjivala Agencija za borbu protiv korupcije, ali koji je bio vrlo, vrlo ograničenog dometa. Što se tiče ovog zakona, on proširuje uopšte pojam ko može biti uzbunjivač. Ranije je uzbunjivač mogao biti samo državni službenik, međutim sad to može biti bilo koje fizičko lice koje je zapravo u vezi sa svojim radnim angažovanjem, korišćenjem usluga organa javne vlasti, saradnjom u postupku zapošljavanja dođe do informacija o zloupotrebi, korupciji, kršenju ljudskih prava, vršenju ovlašćenja protivno svrsi, tako da i sam pojam uzbunjivanja mnogo širi i pojam uzbunjivača.
Poenta je u stvari da mi do sada nismo imali zakon. Ovo je prvi put da imamo zakon koji po članovima navodi ko šta treba da uradi kada se aktivira prijava na korupciju.
Tako, upravo tako.
Da li mislite da će to da ohrabri ljude da to rade? I moram da vas to pitam zato što smo imali pitanje jutra pre nekih pola sata u našem programu. Većina naših slušalaca smatra da to neće doneti poboljšanje i da to svakako neće doprineti, jer će opet ti ljudi koji prijave korupciju stradati, a ne oni koji rade koruptivne radnje.
Pa vidite, praksa će pokazati kako će to biti. Zakonski tekst, kao, da kažem, na papiru, slovo na papiru je dobar. Ocenjen je kao dobar i od strane međunarodnih eksperata. Pitanje je sad kako će on zaživjeti u praksi. Mi ćemo stvarno to vrlo pomno pratiti i naravno kritikovati. Ja u potpunosti razumem bojazan svih onih ljudi da se ovo neće sprovoditi u praksi zbog iskustva koje smo imali do sada, jer smo mi u neposrednom radu sa uzbunjivačima zaista došli do zaključka da gotovo po pravilu svaki uzbunjivač trpi odmazdu. Na kraju ili dobije otkaz ili bude premešten na niže radno mesto i prosto u potpunosti razumem tu bojazan. E sada, ovaj zakon je dao jedan pravni okvir, dao je široka ovlašćenja i državnim organima da postupaju, i pravosudnim i nezavisnim državnim institucijama. Sad je samo pitanje koliko smo sazreli kao društvo i kao država da sve to primenimo i koliko ćemo i mi mediji imati ulogu u promociji tog zakona i plasiranju te priče i da na neki način i mi sami vršimo pritisak da sve to profunkcioniše, da prosto država funkcioniše i da zaštiti te ljude koji zapravo štite javni interes. Oni štite novac svakog od nas.
Ma štite nas u svakom smislu. Znamo da se zakoni pišu i ovako i onako. Ne. Znamo da postoje uvek makar male rupe u zakonima koji dozvoljavaju da se nešto protumači ovako ili onako. Da li je zakon jasno napisan da nema opcije da neki tumač kaže e sad to, ta tačka tu može da se pogleda ovako ili onako. Da li je potpuno jasno šta treba da se uradi i koja je procedura kada je u pitanju uzbunjivač?
Pa smatram da je zakon prilično jasan. Odmah da se razumemo da ne postoji idealan zakon.
To
i da će
znamo,
svaki
da.
Poslodavac tražiti upravo taj prostor gde bi se provukao kako bi izbjegao obaveze koje mu zakon nalaže. Sad opet se vraćam na malopređešnju priču da upravo su bitne državne institucije, bitno nam je tužiloštvo pre svega, sudstvo, inspekcija rada, upravna inspekcija, ministarstvo, mediji koji će efikasno u kratkom roku preduzimati, uzimati u obzir prijave uzbunjivača i vrlo brzo postupati po njima.
E, to vrlo brzo je ono što može da bude problem. Evo, znamo da je jedan sudija sad razrešen dužnosti zato što je držao po fiokama predmete. Izašlo je to u javnost. Tu ste vi, tu smo mi, tu je civilno društvo koje je još uvek u povoju kada je naša zemlja u pitanju. Koliko će moći da se to zadržava po fiokama?
Pa ja se nadam da neće moći, da je upravo, mislim da je upravo, da kažem, uloga medija tu izuzetno jaka. Realno činjenica je da uzbunjivači, bez obzira na zakonski tekst, uzbunjivači trpe odmazdu. To nije slučaj samo ovde. To je slučaj u mnogo razvijenijim državama, uključujući i Sjedinjene Američke Države koji su i pioniri u ovoj oblasti, imaju najrazvijeniju praksu što se toga tiče. Ali je opet iskustvo pokazalo da pravna pomoć i mediji mogu snažno da utiču da se prosto stvari pokrenu sa mrtve tačke, da one se negde izguraju i da se ti ljudi zaštite.
E sad, pre nego što smo dobili zakon, bilo je mnogo hrabrih ljudi koji su ipak prijavili korupciju, iako ih nisu štitila ni slova zakona, ani poslodavci, ani država kao takva. Kakva su vam iskustva do sada? Kroz što su prolazili uzbunjivači do sada?
Pa neko pravilo do sada je pokazalo da su gotovo po pravilu svi bili žrtve odmazde poslodavca. Ili su dobijali otkaz ugovora o radu, odnosno premeštene su na niža radna mesta ili su trpili mobbing praznog stola. Upravo takva neka iskustva su se desili našem uzbunjivaču Zorici Dragutinović iz Velikog Gradišta, koja je pre više od dve godine prijavila slučaj korupcije. Njena prijava nije istražena do kraja, tužiloštvo nije do kraja postupilo po njoj, dok je s druge strane protiv nje podneta krivična prijava. Ona je provela 3 meseca u pritvoru, a ključni svedok u postupku protiv nje je osoba koju je ona prijavila. Isto tako, imamo i slučaj Svetlane Jovanović iz Komisarijata za izbeglice, koja je isto prijavila sumnju na korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Čak je u svom izveštaju o radu za 2014. godinu agencija je navela da je upravo zahvaljujući prijavi ovog uzbunjivača iniciran veliki broj krivičnih postupaka protiv osumnjičenih za krijumčarenje ljudi i ilegalan prelazak državne granice.
Ali njenom prijavom se u stvari otkrio čitav niz krivičnih
upravo
radnji.
Upravo tako,
da.
Ali je paradoks da je lice na koje ona ukazala u prijavi podnelo tužbu protiv Svetlane za naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova koje je ona njemu prouzrokovala navodno iznošenjem neistinitih navoda.
A da li je to lice i dalje na tom radnom mestu protiv koje je ona prijavila?
Jeste.
Jeste.
Da.
I
da.
Nikom ništa.
Tako.
Kako su vam još iskustva? Da li je jedan slučaj doveden do kraja?
Pa
prijave protiv korupcije, da.
U smislu...
Da li što su prijavljivali uzbunjivači do sada i kad dovedeno do kraja, da li je neko razrešen dužnosti, da li je završio u zatvoru? Ne mislim onaj koji je prijavio, nego onaj protiv koga je podneta krivična prijava.
Pa, ja ne bih sada imenovala lice koje
imena,
to
naravno.
Jeste, ali da kažem, eto, blizu smo nekog povoljnog ishoda što se svega toga tiče i što se uopšte tiče i položaja tog uzbunjivača. Mm-hmm. Njegov položaj se popravio.
Jedan slučaj.
To je jedan koji mi jako pomno pratimo, pružamo pravnu pomoć u okviru našeg savjetovališta za uzbunjivače koji Pišteljka sprovodi i upravo gde nama se za nekoliko mjeseci javilo više od 200 ljudi, 200 građana koji su prijavili korupciju, različite vrste zloupotreba. Svako je dobio ili pravni savjet ili smernicu šta može dalje da uradi. Tako da naša neka namjera jeste da proširimo ovu našu aktivnost i na zastupanje uzbunjivača, upravo iz razloga što su to ljudi koji vrlo često trpe gotovo po pravilu odmazdu, zato što su ograničene finansijske mogućnosti i prosto njihov položaj u odnosu na poslodavca je znatno nepovoljniji. Upravo iz
ucenjeni
tog razloga.
Ucenjeni su u stvari
da, i na taj način jeste. I upravo je to neka naša namera, da, prosto dalje aktivnost koju imamo nameru da preduzmemo i naravno da objavljujemo njihove priče kako bi postakle javnost i nadležne organe da što brže i efikasnije reaguju.
Rekli ste da vam se javilo za nekoliko meseci više od 200 ljudi. Na što se konkretno odnose te prijave? Ne pitam vas za imena preduzeća ili nego prosto koje su to koruptivne radnje koje se najčešće prijavljaju?
Pa različiti vidovi korupcije se prijavljuju, zloupotrebe položaja službenog odnosno odgovornog lica, zatim kršenje ljudskih prava. Ljudi se najviše žale zapravo na aktivnosti organa državne uprave i lokalne samouprave. Tu postoji najveći problem. Zatim,
to je korupcija,
uglavnom,
mora da se potplati neko da bi završio neki posao.
Uglavnom, zatim na pravosuđe, na prosvetu, zdravstvo i policiju. Baš zapravo i tim redosledom statističkim podacima, prema statističkim podacima. I tako da i najveći broj savjeta koje smo dali se upravo odnosi na radno pravo i na upravno pravo.
Prosveta, u kom smislu? Davanje novca za ispite ili nameštanje?
Različit, to je veoma je širok.
To me interesuje, jest, taj širok dijapazon. Jest, šta jest. Je to s čim se ljudi susreću svakodnevno?
Zloupotreba u trošenju sredstava prilikom zapošljavanja, što se tiče uopšte polaganja ispita, znači vrlo su šarolike situacije ove koje dolaze do nas.
To su uglavnom anonimne prijave, je li tako?
Uglavnom ljudi se predstave imenom i prezimenom, međutim mi prosto sve to radimo anonimno, imena tih ljudi ne izlazi u javnosti i ona je poznata samo jako, jako, jako uskom krugu ljudi unutar našeg.
I kako vi reagujete? Vi u stvari dajete savjet i uopšte kogod da pomaže ljudima koji prijavljaju korupciju, vaše je da date savjet, a tužilaštvo je to koje treba u stvari da preuzme ceo posao na sebe.
Jeste,
tako?
Damo pravni savjet gdje ocenimo da ima da kažem za proveru navoda i za neko istraživačko novinarstvo, naša novinarska ekipa zatim istražuje taj slučaj i mi objavljujemo. Tako u stvari i te priče uzbunjivača su do sada i ugledale svetlost dana, upravo na taj način. I sad kažem u posljednje vrijeme gdje smo se aktivno uključili i čak dvoje uzbunjivača pro bono zastupamo u slučajevima protiv poslodavca, tako da i naravno imamo namjeru da to proširimo. Upravo iz razloga koje sam navela.
Dobro, sada bi trebalo da to sve bude potpuno jasno, potpuno čisto. Ko su sve ljudi, moram da se vratim na zakon, vidim da u stvari nije zaštićen samo uzbunjivač, nego i svi oni koji su u kontaktu sa njim,
yes,
koji su tu, koji rade, yes, sa njim. To je isto novina. Mislim,
jeste,
sve je novina,
jeste,
pošto je nov zakon,
jeste,
ali to je neka sigurnost. Neće, jeste, sada jedna kancelarija gde sedi 10 ljudi, jedan hoće da prijavi korupciju, a drugi će da mu brane zato što će možda izgubiti posao. Zbog njega mogu svi sada da budu mirni. Trebalo bi. Prema slovu zakona.
Jeste. Ali kažem, prosto, mi ćemo, kažem, zakonski tekst je dobar. Kako će on funkcionisati u praksi, vidjet ćemo. Pratit ćemo vrlo pomno i vrlo kritički. Najbitnija je uloga državnih organa, pre svega medija i tužilaštva, gde mogu da kažem da izražavam bojazan da prosto tužilaštvo i mediji još uvijek nisu oslobođeni političkog uticaja. To je ona bojazan koja je...
Dobro, ali ako se što više ljudi javi, politički uticaj je slabiji. Naravno. Ajde, možemo li da preporučimo ljudima da uz ovakav zakon mogu da prijave korupciju i da...
Možemo. Pazite, i sam krivični zakon predviđa različita ponašanja, definiše kao krivična dela. To što su visoke zakonske kazne zaprećene ne znači da se ta krivična dela ne dešavaju i da ih nema. Znači, tekst je dobar. Naravno, bit će verovatno problema u primjeni, očekujemo ih, imaju i mnogo razvijenije države ove probleme, a ne mi koji smo pioniri u ovoj oblasti, ali smo smatrali da je prosto potrebno da isto tako, postoje ljudi koji će uvek prijaviti nezakonito ponašanje, odnosno korupciju, bez obzira da li će zbog toga trpeti odmazdu ili ne, ali smo smatrali da je vrlo bitno da se ovaj problem uzbunjivača, njihova zaštita izmesti u institucije, jer su institucije ono što mi plaćamo i što finansiramo i prosto to je ono što mora da pomogne i da preduzme aktivnosti kako bi te ljude zaštitilo i zaštitilo naša javna sredstva. Mi kao mediji, kao nezavisna tela, druga regulatorna, jesmo tu da to pomognemo i da kažem pod znacima navoda poguramo, ali smo smatrali da je krajnje vrijeme da se to premesti na domen, da se prebaci institucijama i u domen u zakonski okvir.
Od danas se to dešava, sve je u zakonu i sve bi trebalo da bude u institucijama, pa da pratimo kako će se to dešavati i da podržimo ljude koji imaju hrabrosti da to urade.
Apsolutno.
Koji to vide.
I vrlo kritički.
Hvala vam na ovom gostovanju, hvala vam na svim ovim informacijama. Jelena Stojanović je bila gošća jutarnjeg programa Radio Beograda, ona je pravna zastupnica antikorupcijskog portala Pišteljka. 8:34. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up.
airports available in the foyer.
Always look on the bright
side. Now I've got to live as well, now. Always look on
the bright
side. Chinese men live 3 weeks. You think pays for this bubble?
Always look on the bright side.
I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Politika je masovna pojava, ali iskre sevaju samo između jedinki, između dvoje. Svejedno je da li su u skladu ili u sukobu. Dve strane, dva principa, dva interesa, dva gledišta. Tema zemlje čuda. Politički par.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sombor, Ravangrad, najzeleniji u Srbiji.
I svaki Somborac, počeo ga iz kolevke pa do najstarijeg uzrasta, nad svojom glavom ima zelenu krunu od 27 kubnih metara zelena.
Priče o ljudima i ravnici. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
8:39. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo još 20 minuta, a sada nešto što svakako prija očima i uživa se u tome kada se gleda, u pitanju su vatrometi. Međunarodni festival vatrometa danas počinje u Sremskoj Mitrovici i trajeće do nedelje. To je drugi međunarodni festival vatrometa. Na telefonskoj vezi nam je Danilo Ljevnajić, predsjednik udruženja Zvezda Repatici Sremske Mitrovice, koji je glavni organizator ovog događaja. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da li je sve spremno za ovaj festival vatrometa i kako će to izgledati? Šta će posetioci moći da vide?
Vidite, trenutno se nalazi na Mitrovičkom hipodromu i gledamo oko sebe, sve je bukvalno spremno. Ovaj godišnji festival vatrometa bit će sigurno na višem nivou nego prošlogodišnji. Prva godina je bila takva kakva jeste, ali ove godine stvarno garantujemo najbolju vikend porodičnu zabavu.
Ko će sve učestvovati? Kažite međunarodni, koje zemlje će učestvovati?
Učestvovat će ekipa iz Makedonije, ona puca danas, sutra ekipa iz Bosne i u nedelju pucamo mi. Pucaju se vatrometi najnovih generacija, vatrometi u ritmu muzike. Definitivno najveći vatrometi koji su ikada pucani ovdje u Sremu.
E sad dobro, to će se sve dešavati uveče, je li tako? Pošto je tako jedino je. Uveče može da se vidi vatromet. Kad ćemo mi moći da vidimo one vatromete kao recimo u Sidneju kada se dočekuje nova godina? Koliko je to daleko od nas?
Pa nije mnogo daleko. Mislim da privreda će nam odrediti taj vatromet, jer vatromet zahtjeva ogromni budžet. Garantujem da mi smo u stanju da ispalimo takav vatromet za, mogu reći slobodno, za duplo manje novca nego što je plaćaju ljudi u Sidneju, Italijanima koji tamo pucaju već godinama.
A to su Italijani koji tamo pripremaju vatromete?
Da, godinama pucaju Italijani, porodica koja je meni poznata i stvarno pucaju lepe vatromete, samo moramo znači da i budžet tamo izuzetno lepo.
To košta u svakom slučaju. Da. Koliko vam vremena treba da postavite jedan vatromet? Ja ne znam kako to računate, u minutama ili po broju ispaljenih raketa?
Ne, vatromet se ocenjuje i gleda po koreografiji koja je ostvarena i onome koji je osmislio tu koreografiju. Vatrometi moraju da imaju svoj početak, sredinu i kraj, moraju da imaju jednu priču visine, širine, boje i sve to uklopljeno u ritmu muzike. Mi ćemo danas postaviti vatromet, vatromet koji će biti danas postavljen, to je vatromet od ekipe Makedonije i u 23 časa pucat će se u Mitrovici taj veliki vatromet.
I koliko vremena treba da se pripremi takav vatromet, da se postave sve te rakete?
Da ne bi se radilo nebezbedno, da se ne bi jurilo, da bi sve to na vreme bilo završeno, mislim da će od sad, od 9 do 1, 2, do ručka, otprilike biti sve gotovo, da se sve pripremi i da se bude spremno za večeras.
E sad, svi bi mi voljeli da znamo da pucamo te vatromete, a onda deca kupe one jeftine i nebezbedne i pucaju to iz ruke. Kakav vam je savjet? Šta savjetujete svima vidite, koji žele da imaju vatromet, a da budu ipak bezbedni?
Vidite, Udruženje Zvezda Lepatica, koje je organizator ovog Međunarodnog festivala vatrometa, je udruženje profesionalnih pirotehničara i prodavaca pirotehnike u Srbiji. Mi se pre svega borimo za legalnost i bezbednost, za sigurnost i da ljudi uživaju u pirotehnici. Ovim vatrometom i ovim vatrometima koji ćemo putiti ovih dana u Sremskoj Mitrovici pokazujemo svima da pirotehnika služi za uživanje, jer garantujem vam da će preko 30.000 ljudi biti oduševljeni, da će danima pričati o vatrometu koji su videli. A niko u Srbiji, pa ni ja, koji se bavim pirotehnikom, ne volim jako petardu koja mi pukne pored noge, ne volim da vidim djecu da drže petarde u rukama i ne volim nikoga ko pirotehniku doživlja kao igračku ili bilo šta drugo. Ono što je moj savjet svim vašim slušalcima jeste da pirotehnika, sva pirotehnika ima jasno uputstvo na svom pakovanju. Svi oni koji se drže uputstava nikada neće moći da imaju bilo kakav problem sa pirotehnikom. Sve nesreće koje se dešavaju, dešavaju se zato što improvizujemo, zato što mislimo da mi možemo da, ne znam, držimo petarda u ruci, onda kada ta petarda uradi to što uradi, onda je to veliki problem i da ne kažem veliki naslov u novinama.
Znači, treba voditi računa i angažovati profesionalce i ne treba se igrati. Hvala vam puno na ovom uključenju. Želimo vam lepo vreme i vedro nebo, da kiša svakako remeti celu priču, je li tako? Znači,
vatromet može da se puci po kiši, samo ne može po jakom vetru, ali ne bi imali kome da pucamo, ne bi
vedro po
kiši ovdje, tako?
Nema posetilaca, da.
Ovako, vreme će biti sigurno dobro. Naravno, videli smo kako nas vreme očekuje. Vama veliko hvala i mogu da vam kažem dobrodošlite na najbolju porodičnu vikend zabavu. Ulaz je slobodan, program je bogat, Luna Park, restorani koji pokrivaju ovu manifestaciju, ulica vrednih ruku sa raznim džakonima koje se prodaju. Dobrodošli da vidite jednu stvarno najbolju i najveću manifestaciju u Sremu.
Hvala vam na ovom uključenju i želimo vam puno uspeha i da to, kako vi kažete, pucanje prođe u najboljem redu. Bio je ovo Danilo Ljevnajić, predsjednik Udruženja Zvezda Repatici i Sremske Mitrovice, koja je organizator ovog drugog po redu Međunarodnog festivala vatrometa koji počinje u Sremskoj Mitrovici. Tri dana imate vremena, pa eto, popodne u kola, stignete tamo i onda uveče na hipodromu uživate u svemu što je priređeno. 8:45. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, where to start. They tell me I'm too young to understand.
say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
Časova i 49 minuta, još 11 minuta smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan, a sada reč dve o izložbi koja je sinoć otvorena u Kulturnom centru Beograd. Naziv je Ljubav je za sirotinju, a o samoj ovoj izložbi govori nam autor Marko Tirnanić.
Izložba Ljubav je za sirotinju predstavlja prostornu instalaciju. Ideja je da se publika uključi u samu prostornu instalaciju, da zapravo publika bude u situaciji da donosi različite vrste odluka tokom cele izložbe. Izložba se pre svega bavi idejom kontrole i gubitka kontrole. To je tema koja se provlači kroz sve radove. Na jednoj strani ja kao umetnik zadajem određena pravila i uspostavljam određenu kontrolu u okviru zadatog prostora, dok sa druge strane video radovi govore o tome kako izgleda gubitak kontrole. Takođe, kroz izložbu kao važan segment je zapravo i ta podela celog prostora koji zapravo već na samom startu tere publiku da se opredeli, to jest da se opredeli da li će ući na izložbu ili možda odustati.
Prizma iz Kragujevca dodeljuje vam poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara. U pitanju su oralni irigator, dental jet, multi sport hrono, brojač koraka i barometar. Ali da biste dobili ovaj poklon morate da odgovorite tačno na tri pitanja iz opšteg obrazovanja i kulture i ako uspete onda ćete dobiti svakako je vredan poklon i vredan je u novcu, ali je vredan i u tome što dobijete vrlo korisno za svakodnevnu proveru zdravlja i za kontrolu sebe i svoje porodice. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro, Anica je.
Anice, odakle se javljate?
Okolina Loznice.
Anice, čime se bave nutricionisti? Proučavanjem ljudskih unutrašnjih organa, gajanjem životinja, istorijom filmske umetnosti ili izučavanjem principa i pravila ishrane?
Pod broj 4, pravila ishrane.
Tako je, na prvo pitanje ste tačno odgovorili, još dva vas dele od vredne nagrade. Drugo pitanje, palenta je slatkiš od voća, hrana od mekinja, jelo od kukuruznog brašna ili sos za jelo od divljači?
Broj 3, jelo od kukuruznog brašna.
Dobro, i treće pitanje, pacifisti se zalažu za mir, zabranu prevoza nafte morem, zabranu pušenja ili osnivanje satanine crkve?
Naravno za mir.
E pa svaka vam čast. Eto, poklon ide u okolinu Loznice. U pitanju je Prizma iz Kragujevca koja dodeljuje poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara. I on sadrži oralni irigator, multisport hrono, brojač koraka i barometar. Eto, nekad tek treći ili četvrti slušalac ili slušateljka uspeju da odgovore na sva tri pitanja. Ovoga puta slušateljka je bila koncentrisana, informisana i obrazovana i tačno je odgovorila odmah na sva tri pitanja. 8 časova i 53 minuta, malo muzike pa da se pozdravimo.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. All your edges, all your turns.
of your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
I 58. Došli smo do kraja jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Sa vama su od 6 do 9, za mikspultom je bili Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. Sve poruke i sve komentare, a ako ima i kritike, možete poslati na našu e-mail adresu uhvatidan@rts.rs. Imamo i Facebook stranicu, samo ukucajte Uhvati dan i vidjet ćete našu stranicu. I eto, volimo da budemo u kontaktu sa vama i na ovakav način. Uhvati dan @rts.rs. Ostanite na talasima Radio Beograda, u 9 su vesti, posle ide novinarenje, šetnja, talasanje Zemlja čuda, u podne vesti, emisija posle toga u ovom trenutku i tako do kraja dana. Mnogo interesantnih emisija, puno pravih informacija. Ne menjajte stanicu, uživajte u lepom vremenu i lepo provedite vikend, izdržite ovaj poslednji radni dan ove nedelje, a onda se za vikend opustite. Prijatno!